Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Časova 31 minut. Dobro jutro vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati jutarnji program, izdanje za sredu 29. januar. A ovoga jutra muziku bira muzički urednik Dejan Lasić. Tonmajstor je Aleksandar Kostić. Na mestu producenta je još jedan Aleksandar Radović. Može mozak da stane i kada čovjek se nekim radi 20 godina. Pa da zaboravite kako se preziva u trenutku. E, sada pokušam sa samom sobom, valjda neću pogrešiti. Pred mikrofonom Radio Beograda ovoga jutra sve do 10 sa vama Elizabeta Arsenović. A šta ćemo sve raditi, šta će sve biti u jutarnjem programu, čuli ste kao i uvek, kao i svakog jutra, u mnogo prethodnih dana u našoj špici. Zato na početku i pre bilo čega drugog, samo još jedna topla i srdečna dobrodošlica na talase prvog programa radija, pa onda hajte da zajedno uhvatimo i ovaj dan.
Bilo sram kad te skidao on, a nije on, samo on došao u tvoj stan. Ni prvi put, ni zadnji put, bila je dženta džaka za jedan dan. Zašto praviš zvona od mene? Za tako nešto nema potrebe. Ne, 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 ne. On je cijele noći bio kraj tebe i tamo gdje ne smije, ne, 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 ne. A sve svi, majke mi, nikom nisam pričao. A šta i da jesam, ne bi mnogo lagao. A ne znaš ti, viš manje ja, a doznat ćemo sve. Pa čija si i čije je, to što nosiš ispod haljine. Zašto braviš zvona od mene? Tako nešto nema potrebe, ne, 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 ne. On je cijele noći bio kraj teme, baby. I gurao je tamo gdje ne smije, ne, 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 ne. Tu tap, 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 tap. Ribi, debi, 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 tap, tap, tap. Ne, ne, ne.
24 minuta je do 7 časova. Naravno da jutarnji program otvaramo kao i uvek setom servisnih informacija. Prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperature su sledeće. Najniža temperatura je na Kopaoniku, na kom je minus 4 i na kom trenutno pada umeren sneg. Umeren sneg pada i na Crnom vrhu, tamo je minus 3 stepena. Na više mesta u zemlji ima slabe kiše, dakle ovoga jutra padavine su te koje jutro obeležavaju kada su vremenske prilike u pitanju. Slaba kiša, rekoh, na više mesta, između ostalog i u Beogradu, a umerena kiša trenutno pada na području Kuršumlije. Najviša temperatura trenutno je u Leskovcu, u kom je 9 stepeni, da, dobro ste čuli, dakle 9 stepeni, a što se 4 najveće centra tiče, u Novom Sadu je 2 stepena i oblačno je, u Beogradu plus 1, pada, kao što rekoh, slaba kiša, u Kragujevcu 3 stepena, takođe slaba kiša, a slaba kiša je trenutno i u Nišu, u kom je 3 stepena. Ono što ovako subjektivno možemo da vam kažemo kao doživljaj i da vam prenesemo Beograda što se tiče, duva prilično jak vetar, ne preterano jak, ali dodatno hladi vazduh, tako da ovo što je temperatura u plusu trenutno, neka vas ne zavara, neka vas ne zavede, zapravo je onako fino, pristojno hladno, ne još uvek januarski, ali hladno, tako da obratite pažnju na to ukoliko uskoro izlazite iz svojih domova. A na što još treba da obratite pažnju danas ukoliko ćete više vremena provesti van kuće? Dakle, to ćemo čuti još jednom od dežurnog meteorologa Jadranke Zeba Đurić.
U Srbiji danas ujutro na severu prestanak padavina i delimično razvedravanje. U ostalim krajevima oblačno, mestimično sa kišom ili susnežicom, na planinama sa snegom, a u nižim predelima i po kotlinama i duž rečnih tokova ujutru sa maglom. Tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Najviša temperatura od 8 do 12 stepeni, uveče i tokom noći novo prolazno na oblačenje sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U Beogradu ujutro oblačno, postepen prestanak padavina. Tokom dana promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar slab promenljiv, najviša temperatura oko 9 stepeni. U toku noći novo prolazno na oblačenje sa kišom.
Biometeorološka prognoza za sredu 29. januar glasi ovako. Biometeorološka situacija i dalje će nepovoljno uticati na sve hronično obolele. Moguće meteoropatske reakcije su poremeći sna i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Drugim rečima, sad je hladno, a bit će prilično i pristojno toplo, posebno za ovo doba godine u toku dana, prema tome obucite se, znate već, slojevice. To smo mi ovako dodali ovoj biometeorološkoj prognozi, a da vidimo šta još u vezi sa prilikama na putu i putevima i stanju na putevima imaju da nam poruče iz Automoto Saveza Srbije. Tamo ovoga jutra dežura Mina Savić.
Saobraćaj koji je umerenog intenziteta van gradova odvija se po mestimično vlažnim kolovozima. Slaba kiša u višim krajevima naše zemlje prelazi u susnežicu gde je moguće formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vozači i danas upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle koju usporava saobraćaj pored reka i u kotlinama, a najgušće je na mostovima. Opreznije treba voziti tokom noći i jutra zbog nižih temperatura i opasnosti od poledice. Na putevima kroz Stenske usike moguće je i pojava odrona. Od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije saznajemo da su putevi ka zimskim turističkim centrima prohodni. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, radova ima na sledećim deonicama. Obilaznica oko Pančeva u zoni nadvožnjaka Luka Dunav u smeru od Beograda ka Pančevu do 31. januara 2020. godine izvodiće se radovi. Saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom u smeru od Pančeva ka Beogradu. Petlja Vrbas do ulazu u Srbobran nakon obustave saobraćaja zbog izvođenja radova. Saobraćaj se odvija neometano. U narednom periodu, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, izvodit će se radovi na gradilištu uz primjenu semaforske signalizacije i na izmenično propuštanje vozila. Blace Beloljin saobraćaj se odvija uz poštovanje gradilišne saobraćajne signalizacije uz maksimalno ograničenje brzine 40 km na čas. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima za putnička motorna vozila nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
I još par informacija u ovom prvom servisnom bloku. Čuli ste, moguće već u jutarnjem dnevniku, od posljedica novog koronavirusa u Kini je do sad preminula 131 osoba, a bolelo je više od 4600 ljudi. To je dakle novi bilans. I još jedna vest od juče popodne, kasno, odnosno juče uveče. Četvoro državljana Srbije koji su došli iz Kine stavljeno je pod nadzor zbog potencijalne opasnosti da su oboleli od koronavirusa. To je izjavio sinoć granični sanitarni inspektor Raša Milanov. Oni su u Srbiju došli iz kineskih gradova koji su od Wuhana, epicentra zaraze, udaljeni 1000 i više kilometara, ali u kojima je taj virus također registrovan. Po dolasku na beogradski aerodrom pregledani su, nisu imali nikakve zdravstvene smetnje niti temperaturu. Ipak inspektor Raša Milanov je izjavio za RTS da je na osnovu procedura instituta Batut ipak odlučio da je neophodno staviti ih pod nadzor. O aktualnoj situaciji sa koronavirusom, njegovim širenjem i još više borbom sa tim virusom govorit ćemo u jutarnjem programu Radio Beograda 1 oko 7 časova i 15 minuta, kada ćemo razgovarati sa dopisnikom Radio Televizije Srbije iz Pekinga, Nemanjom Milutinovićem. 6:43, malo muzike, malo reklama, pa pregled pisanja medija ovoga jutra.
Ovo je tvoja strana kreveta, ti naime uvek spavaš tu, zato ide na drugu stranu kreveta ili ide bilo ku.
Oboje moja strana kreveta, ja naime uvek spavam tu, zato ide na drugu stranu kreveta ili ide bilo ku. Oboje.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. u izdanju PGP RTS. Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kafu mi dra.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Časova i 48 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a na kraju prvog sata jutarnjeg programa, kao i uvek i kao što smo i najavili, kao što možda i znate ukoliko ste redovni slušalac, sledi pregled pisanja medija ovoga jutra, internet stranica rts.rs, naslovna stranica te naše internet stranice u ovom trenutku izgleda ovako: Trumpov mir za Bliski istok, Hamas protiv. Potom, svi desanti na drvar, dokle se stiglo sa projektima. Naravno, ovaj tekst, ova vest je u susret današnjoj poseti predsjednika Srbije Drvaru, ali i Mrkonjić gradu. Takođe, rts.rs piše i o seriji potresa u Karibskom moru u blizini Kajmanskih ostrva, najsnažnije podrhtavanje. A i na internet stranici, dakle, naše kuće rts.rs, značajan deo prostora ili tekstova odnosi se na koronavirus. Tu također možete među udarnim vestima da pročitate da je 4 državljana Srbije koji su stigli iz Kine sinoć u glavni grad stavljeno pod nadzor, vest koju smo vam malo pre i saopštili. A također tu je i veliki tekst o tome da se, dakle, pitaju i traži se i radi se na tome da se pronađe lek za koronavirus. Dakle, u tom tekstu prenose se delovi gostovanja Miljana Rančića iz Svetske zdravstvene organizacije, odeljenje za našu zemlju, sinoć, juče popodne u Beogradskoj hronici. Dakle, ono što se govori, da se još uvijek ispituje efikasnost postojećih lekova, jer se ne može tako brzo napraviti neki adekvatan odgovor na novi virus. A o ovome više možete da pročitate među vestima na internet stranici rts.rs. Što Što se novina tiče, večernje novosti, naslovna strana, Đukanović pojačao tenzije. Litije mu ludačke, kako pišu novosti, na sever šalje specijalce. Beograd je tražio informacije o nasilju nad Srbima. O ovome novosti danas pišu vrlo opširno, na stranama 2 i 3. A također novosti pišu, bez rešenja problema u štampariji Kosmos, preduzeću za radnu rehabilitaciju invalida, čekaju platu iz 2018. godine. Od 37 radnika, 27 su invalidi, a duguje im se više od 12 ličnih dohodaka, kako pišu novosti. Štamparija je inače zapala u probleme zbog dugova većih od 9 miliona dinara, a iz Ministarstva za rad navode da je 2018. štampariji Kosmos isplaćen novac u iznosu od oko 30 miliona dinara za subvencije zarada za zaposlene sa invaliditetom i za refundaciju troškova kupljenog i plaćenog repromaterijala. Prošle godine, u skladu sa zakonskim mogućnostima, isplaćene su sredstva u ukupnom iznosu od 10,4 miliona dinara. Još dva teksta zanimljiva danas u večernjim novostima na stranicama odeljka Društvo. Reforma gimnazije je uvedena pre dve godine, a neki problemi sa udžbenicima i nastavnim programima još postoje. Učenici jedva zapamte obimni raspored časova. U školama se žale na veliki broj predmeta posle dodavanja izbornih sadržaja. Mnogi đaci kažu na listi imaju i po 17 predmeta, a čak 90% učenika na izbornim predmetima ima zaključene petice. Pre nego što je reforma uvedena, upozoravali smo na to da treba da se bolje pripremi, to za novosti kaže Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija. Jedan od problema je to što za drugi razred gimnazije ne postoje udžbenici, pa tako, na primjer, istoriju deca uče iz starih udžbenika za drugi i treći razred, jer je deo gradiva iz trećeg razreda prebačen u drugi. Imamo i organizacionih problema zbog izbornih predmeta, jer se deca dele u grupe, pa škole nemaju prostorne kapacitete da to organizuju. Sa izbornim programima ima i drugih problema, jer kada su uvođeni, nadležni su, objašnjavajući u čemu je razlika između tih programa i predmeta, isticali da se programi uzdižu iznad pojedinačnih predmeta i objedinjuju ih, kao i da je način rada drugačiji, međutim praksa pokazuje nešto sasvim drugo. Pojedini nastavnici sa kojima su novosti razgovarale smatraju da je gradivo novih predmeta moglo da bude raspoređeno u postojeće predmete, čime bi se zadovoljila potreba da deca uče o novim temama, a izbeglo to da imaju po 17 predmeta i 7 časova svakoga dana. I jedna vest, mada moguće da oni koji planiraju da upišu pravni fakultet Univerziteta u Beogradu to već i znaju. Naime, pravni fakultet izmenio uslove za upis budućih brucoša na prijemnom jedan predmet. Umesto dosadašnje tri oblasti, kandidat bira istoriju ili srpski. Želeli smo da rasteretimo brucoše, da ih ne odbijamo kvantitetom predmeta, ali kvalitet sigurno neće biti manji i test će biti vrlo ozbiljan. To za novosti kaže profesor Zoran Mirković, dekan pravnog fakulteta. Shvatili smo da većina fakulteta društveno-humanističkog smera ima po jedan, najviše dva predmeta na prijemnom, a mi smo imali tri, istoriju, srpski jezik i ustav i pravo građana. Zaključili smo da je to previše, pogotovo što brucoši odmah na prvoj godini imaju ustavno pravo. Analizirali smo dosadašnje uslove za upis i zaključeno je da je neophodno promeniti dosadašnji sistem prijemnog ispita, odnosno prilagoditi ga potrebama budućih akademaca. Ispit treba da bude što jednostavniji, ali i u funkciji budućeg poziva, kaže za novosti dekan Pravnog fakulteta u Beogradu. Politika na naslovnoj strani, hladni rat Podgorice i Beograda, uskoro susret Vučića i Đukanovića, Ivica Dačić najavljuje recipročan odnos prema svim potezima Crne Gore, Srbija je dugo izložena žestokim provokacijama sa ciljem da se izazove njeno nepromišljeno reagovanje, piše Politika na naslovnim stranima i također prenosi ono što je i Večernje novosti, da je predsednik Crne Gore učesnike litija nazvao ludacima. Politika također na naslovnoj strani beleži nasilan upad migranata u Mađarsku. Mađarska policija je ispalila hice upozorenja u vazduh zbog grupe od oko 60 osoba. Nekoliko njih ipak je uspelo da ostane na mađarskoj teritoriji. Opet mnogi drugih medija i Politika i to na naslovnoj strani beleži da pokret 1 od 5 miliona izlazi na izbore. A također na naslovnoj strani Politike niko ništa ne zna o zabrani uvoza vozila sa Euro 3 motorom, iako uredba o uvozu vozila propisuje da se uvoz polovnih automobila sa motorom Euro 3 zabrani krajem ove godine. Ovih dana, kada je vazduh u našoj zemlji bio najzagađeniji, pojavile su se informacije da će uredba početi da se primenjuje već od sredine godine. Ministar životne sredine još krajem prošle godine izjavio da će država biti administrativno spremna, kako je rekao, da od juna ove godine zabrani uvoz polovnih vozila sa motorima standarda Euro 3. Međutim, još uvek se ništa precizno ne zna. A Politika beleži da je i kod nas u apotekama pomama za maskama zbog koronavirusa. Blic je pak bio na infektivnoj klinici. Koronavirus otkrivamo za samo 2 sata. Najsavremeniji aparati na klinici u stanju su da iz brisa pacijenta u veoma kratkom roku izoluju čak 5 tipova smrtonosnog virusa koji je u Kini ubio, kako piše Blic, više od 100 ljudi i zarazio više od 4.500. I u današnjem Blicu, u odeljku ekonomija, istraživanje, odnosno, kako Blic piše, istražili su dilemu koja muči mnoge vlasnike automobila, kupiti ili iznajmiti garažu, šta se isplati. Iznajmljivanje garažnih mesta u većim gradovima košta od 50 do 140 pa i više evra mesečno, dok su cene garaža za prodaju od 450 do 1000 evra za kvadrat. Tako su cene garaža dostigle cenu stanova i po kvadratu i za mesečnu kiriju, a Blic je, dakle, istraživao šta je isplativije, kupiti ili iznajmiti garažu. Pa sad to ima različitih rezultata, malo ima razlike i od grada do grada. U svakom slučaju, jedna zanimljiva tema. To bi bilo otprilike sve u pregledu pisanja medija ovoga jutra, a i mi smo na kraju prvog sata jutarnjeg programa. Minut jedan je ostao do 7, a kada ste na talasima Radio Beograda, to znači da je minut ostao do gonga i novih vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od posljedica novog koronavirusa u Kini su do sad preminule 132 osobe, a obolelo je gotovo 6000 ljudi, prenosi Reuters. U svetu je do sada potvrđeno više od 70 slučajeva obolelih. Kineske vlasti pristale su da Svetska zdravstvena organizacija što pre pošalje međunarodne stručnjake kako bi proširili znanje o novom virusu i usmerili globalni odgovor na širenje zaraze. Evropska unija šalje dva aviona da evakuišu najmanje 350 zdravih državljana iz Wuhana, epicentra epidemije koronavirusa koji se širi u regionu. Četvoro državljana Srbije koji su stigli iz Kine stavljeno je pod nadzor zbog potencijalne opasnosti od obolevanja. To je za RTS izjavio granični sanitarni inspektor Raša Milanov. Ambasadi Srbije u Pekingu do sada se javilo petoro državljana Srbije, od kojih je troje iskazalo želju za evakuacijom. Kada je reč o grupi kineskih turista iz Wuhana koji su iz Bosne i Hercegovine stigli u Srbiju, Milanov ukazuje da su oni pregledani i također stavljeni pod nadzor Gradskog zavoda za javno zdravlje. Ta grupa turista danas odlazi u Budimpeštu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će danas Mrkonjić grad i Drvar. Kako je predviđeno, Vučić će u Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj obići gimnaziju i mašinsku školu i razgovarati sa zvaničnicima i privrednicima u toj opštini. Potom će u Drvaru prisustovati otvaranju filijale Komercijalne banke i pogona fabrike Jumko, a obići će Dom zdravlja i Muzej 25. maj. Da bi pomogla srpskom stanovništvu u Republici Srpskoj, vlada Srbije bespovratno je u protekle dve godine dala 32 miliona evra za različite projekte. Vlada Srbije ponudit će na međunarodnom tržištu 150 miliona evra vredne državne hartije. Novina koja izražava bolju finansijsku situaciju države je što se obveznice prvi put nude na rok od 20 godina, rekao je ministar financija Siniša Mali u Skupštini gde je predstavio set financijskih zakona. Sastanak lidera samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova Aljbina Kurtija i Ise Mustafe sinoć je završen bez dogovora o formiranju vlade. Razgovorima je prisustvovala šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova, ambasadori Velike Britanije i Nemačke i predstavnici zemalja Kvinte. Mandatar Aljbin Kurti ima rok da do 4. februara predstavi Skupštini sastav nove vlade ili da saopšti da u tome nije uspeo. Američki predsjednik Donald Trump predstavio je plan za Bliski istok, u kojem je predložio stvaranje države Palestine, čija bi prestonica bila u delovima istočnog Jerusalima. Plan predviđa da se teritorija trenutno pod palestinskom kontrolom više nego udvostruči, ali i da se prizna suverenitet Izraela nad velikim stambenim blokovima na zapadnoj obali. Sve palestinske frakcije odlučno su odbacile plan. Zemljotres jačine 7,7 jedinica po Richteru zabeležen je u moru između Kube, Jamajke i Kajmanskih ostrva, ali nije bilo žrtava ni materijalne štete. Ranije je izdato upozorenje na tsunami je povučeno. Zemljotres jačine 4,6 stepeni sinoć je pogodio severozapad Albanije, epicentar je bio u Jadranskom moru, a zemljotres se osjetio i u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama i šteti. Košarkaši Partizana igraju protiv Daruša Fake u četvrtom kolu top 16 faze Evrokupa. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Vreme danas oblačno sa kišom, u planinskim predelima sneg, najviša temperatura 12 stepeni, u Beogradu do 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
posle vesti, naravno, na redu je naše redovno, tradicionalno i za neke jedva dočekano, pretpostavljam, dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Dogodilo se na nekadašnji dan.
Rodio se Radivoje Marković, legenda jugoslovenskog radioreporterskog novinarstva.
Zasijalo sunce i ovoga dana okupana srebrom društva Maratona. Tu su navijači, pesma se prelama, početak čekaju srca razdragana.
U mome detinjstvu nema ničega neobičnog u odnosu na onu generaciju koja se rodila istih godina na području Mačve, Pocerine i Šapca. To je bila ona generacija koja je po nesreći svoja prva svjesna saznanja, prva saznanja o životu sticala u isto vreme, kada je u najvećoj meri buktao Prvi svjetski rat. Dana dogodio se interesantan slučaj. Bila je jesen i prozori na našoj učionici bili su otvoreni i uletalo je u našu učionicu jato golubova. Vratio sam se kući i ispričao taj slučaj, međutim majka mi je rekla da je to znak, da su golubovi znak da će doći skoro oslobođenje. I zaista dan dva kasnije, jednoga jutra odjeknula je detonacija, bio je dignut most na Kamničku u Šapcu. I odmah iza toga sav je svet potrčao, potrčali smo i mi da pozdravimo oslobodioce. No, mogu se pohvaliti da sam bio odličan đak. U mome svedočanstvu izdatom juna mjeseca 1920. godine u Šapcu piše Radivoje Marković, sin počivšeg Dragića Markovića, bivšeg zemljoradnika, rođen 29. januara 1909. godine u selu Majuru, završio je tečajni razred i pokazao sljedeći uspjeh. Nauka hrišćanska odličan, srpski jezik sa slovenskom čitankom odličan, srpska istorija odličan, zemljopis odličan, osnovi podobnih naroda odličan. Međutim, htio bih da kažem još nešto u vezi s tim. Ja kad sam pošao u školu, ja sam se škole strašno plašio. Meni su slova izgledala kao ogromne zgradurine. Ja sam se uvijek pitao kako ću ja to savladati. A onda mi je spopao toliki strah jer sam slušao da su učitelji tukli decu, pa sam išao po njivi tamo po bašti i merio svako drvo i otprilike pitao se da li će moj učitelj imati štap ovolike debljine ili onolike i kako ću ja to podneti. No, na sreću, sve se dobro svršilo i ja sam 1920. godine upisao se u Šabačku gimnaziju. Međutim, vidite, ja nisam ništa pričao o našim dečijim igrama. Mi nismo imali svojih junaka. Naši junaci su bili oni koji su se vraćali iz ratova. Naši junaci su bili neki hajduci. Naše igre su bile igre vezane za rat. Nešto što se zateklo tu. Ako bi ja danas nešto želeo i ako bih hteo nešto da kažem na kraju ove svoje priče o svome detinjstvo ono vremenu kad sam bio mali, onda je sigurno to da bi želeo našim bar budućim generacijama da na sličan način mogu pokazivati lepše stvari i iznositi lepša sjećanja na prošlost i svoju i svojih praotaca.
Iz emisije Trezor.
7 je časova i 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program. U nastavku najpre nove temperature prema merenjima za 7 časova. Situacija je sledeća, najniže temperature i dalje minus 4 stepena, koliko je na Kopaoniku, na kojem sada pada sneg nešto slabijeg intenziteta. Najviša temperatura sada je u Dimitrovgradu, tamo je 6 stepeni, 5 stepeni je u Zaječaru i u Vranju. U Leskovcu, u kom je još u prethodnom satu bilo 9 stepeni, temperatura je sada samo 3 stepena. Dakle, za sat vremena temperatura pala čak 6 stepeni. U Leskovcu trenutno pada umerena kiša. Slabog snega ima na više mesta u našoj zemlji, osim na Kopaoniku. Slab sneg trenutno pada i u Nišu, u kom je plus 1 stepen, potom u Sjenici, u kojoj je minus 1 stepen, kao i na Crnom Vrhu, na kom je sada minus 3 stepena. Također na više mesta ima i slabe kiše. Umerena kiša, kao što rekao smo, pada u Leskovcu, a što se tiče temperatura, u 4 najveća centra u našoj zemlji, Niš, kao što rekao smo, 1 stepen, sada je 1 stepen i u Novom Sadu, u Beogradu 2 stepena, u Kragujevcu i dalje 3 stepena i upravo onako kako su meteorolozi i najavljivali, počelo je ono razvedravanje sa severa zemlje, dakle na Paliću i u Somboru, baš kao i u Kikindi, plus 1 stepen i potpuno vedro vreme. Mi smo još na početku jutarnjeg programa najavili da ćemo upravo u ovom vremenu, sada je 7 časova i 16 minuta, razgovarati o svim novim detaljima vezanim za koronavirus, za njegovo širenje, vezano za borbu sa ovim virusom, specijalno u Kini. I ovoga jutra naš sagovornik telefonom iz Pekinga je naš kolega Nemanja Milutinović, dopisnik Radio Televizije Srbije. Nemanja, dobro jutro, tebi je doduše dobar dan.
Dobro jutro, Beograde, dobro jutro, Srbija.
Evo, počet ćemo novim vestima. I dalje je situacija takva da jedna vest pretiče drugu praktično, posebno kada vesti stižu iz Kine, a vezane su za koronavirus. Novi bilans, dakle, 132 preminule osobe i kako smo rekli i u našim vestima, dakle više od 4000, sad mi je pobegla ta vest.
Više od 6000.
Više od 6000.
Da, se toliko brzo menjaju da nije moguće ni pohvatati posljednjih nekoliko dana. Više od 6000 na čitavom svetu, u Kini je skoro 6000, dakle 5997 zaraženih novim koronavirusom u Kini. Ja moram da kažem da je ovo već brojka zaraženih koja je premašila broj zaraženih SARS-om 2003. godine, dakle epidemija koja Kina još uvijek pamti. Da.
Da, apsolutno, i to su već bile neke od prognoza nekih od stručnjaka prateći razvoj, odnosno širenje virusa i brzinu kojom se širi, da postoji tendencija da će premašiti SARS, i to se upravo i desilo. Nemanja, osim ovih, da kažemo, aktuelnih brojki koje svakoga jutra praktično ili kasno u toku noći ovde po lokalnom vremenu mi saopštavamo javnosti, da vidimo kakva je situacija, ajmo da počnemo najpre od Pekinga, u kom se ti nalaziš, dakle kakva je atmosfera?
U Pekingu je i dalje u toku praznik koji je produžen, dakle sutra je trebalo da bude poslednji praznični dan povodom kineske nove godine, ali praznik je produžen do drugog, to su informacije za sada. Naprimjer, Šangaj je produžio odmore do 10. čak februara, škole, vrtići, univerziteti neće do dalje graditi. To je situacija u Pekingu koji je tih pomalo ovih dana, mnogo tiši nego što je inače u vreme praznika. Ljudi se ne približavaju jedni drugima i ne moraju, budući da ih nema mnogo na ulicama, svi su zaštićeni maskama i odlaze uglavnom u kratke šetnje u kupovinu, u prodavnice da obave ono što je najneophodnije, da kupe hranu i da se vrate nazad u svoje stanove. Takva je situacija posljednjih nekoliko dana u Pekingu.
U Wuhanu ne samo što je nastava u školama i uopšte u obrazovnim centrima odložena do daljeg, nego već se nudi mogućnost online časova, zar ne, s obzirom da ne može da se prognozira dokle će ova situacija trajati?
Tako je, to je nešto što je preporučeno i drugim gradovima, tamo gdje je moguće da je infrastruktura to omogućava da se nastava sva, dakle i od škola, osnovnih, srednjih škola, univerziteta, čak i oni koji pohađaju neke kurseve, na primjer jezika, sve što može da se iz realnog sveta prebaci u online, to je preporuka. Wuhan je dakle ponudio i za osnovne i za srednje škole takvu mogućnost i to su posljednje informacije iz Wuhana, koji je pojutros ima evakuaciju građana Japana i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, najnovije informacije iz Wuhana su da Sjedinjene Američke Države i Japan su kako da kažem izvukli, budući da je grad potpuno zatvoren, izvukli svoje građane iz tog grada. To je nešto što popisava i Srbija, koja je stupila u kontakt sa pet državljana Srbije koji se nalaze u Wuhanu, s kojima sam ja jučer razgovarao. Oni su više manje mirni, kažu da se srpskim metodama bore protiv kineskog virusa, odnosno kažu da jedu više belog kruha ovih dana, da su u svojim stanovima i da čekaju taj poziv kada će naš ambasada ovdje u Pekingu uspjeti da dobije sve potrebne dozvole da naši građani napuste Wuhan.
Da, evakuacije, da, to je ono što je možda sada najviše u središtu pažnje, interesovanja i ljudi ovdje kod nas, bez obzira što zajednica naših ljudi u Kini nije prevelika, eto možemo slobodno tako da kažemo, odnosno nadam se Nemanja da možemo tako da kažemo, i mnogo je bilo reči o evakuaciji iz Pekinga koju su neki tražili, međutim to je zapravo, za tim nema potrebe, Peking nema mere karantina, tako da tu ne može biti ni reči o evakuaciji.
Svi oni koji su u gradovima poput Wuhana i još, mislim, 16 drugih gradova, uglavnom u provinciji Hubei, gdje je nemoguće otići, kupiti kartu, otići na aerodrom i odletiti iz grada ili nekim drugim prevoznim sredstvom, mogu da se obrate, dakle, našoj ambasadi u Pekingu ili Ministarstvu spoljnih poslova, treba da im se jave, da ih oni imaju evidenciju da bi oni mogli da preduzmu neke korake za spasavanje, odnosno evakuaciju. U svim gradovima koji su otvoreni, baš kao što je Peking, Šangaj, gdje je najveći broj zapravo naših ljudi koji ovdje žive i rade, oni mogu, to ovih dana ponavljam, dakle već danas da kupe kartu i da odlete iz grada. Naravno, i ljudi iz Wuhana s kojima sam razgovarao, koji očekuju evakuaciju, odnosno da se nađe model kako da napuste grad, oni kažu, poručuju ljudima u Srbiji da se ne plaše, da će oni prvo nekoliko dana biti u karantinu, bilo u Kini, bilo u Srbiji, pa tek onda će otići da zagrle svoje porodice. Dakle, oni su u situaciji da moraju da gledaju kako da se izvuku iz ove situacije, koja je, ako ništa drugo, neprijatna, do toga da moraju da uveravaju ljude da su bezbedni po njih.
Da, mi smo imali tu situaciju da je sinoć četvoro naših državljana došlo iz Kine, doduše, kaže se, iz gradova koji su hiljadama kilometara udaljeni od Wuhana, ali su ispred ostrožnosti i oni stavljeni pod jedan nadzor, da tako kažemo. To je bila i preporuka i odluka graničnog sanitarnog inspektora. Dakle, naša država, i treba to reći mnogo puta, ponoviti našim ljudima, s obzirom da nepoznanica je velika, ovaj virus, pa zato i jeste ova narastajuća panika i u našoj zemlji. Verujem da nismo u tom smislu usamljeni i drugačiji od mnogih drugih zemalja u svetu, ali zaista treba našim ljudima reći da se itekako vodi računa o tome da se svi oni koji dolaze iz područja koje su čak i potencijalno opasna, dakle da se to apsolutno kontroliše. I novine danas pišu, čak posjetili su infektivnu kliniku ovdje u Beogradu, pa se zabeležili reportaže o tome šta se sve kod nas preduzima sa tim u vezi, dakle kako iz predostrožnosti postupiti prema koronavirusu, koji naravno još nije došao blizu nas, mada turisti iz Wuhana jesu u našoj zemlji. Danas je napuštaju, idu dalje prema Budimpešti, no među njima posle pregleda zaključeno je da nema onih koji su zaraženi. Koliko je situacija u Kini ozbiljna, koliko se ozbiljno shvata i ozbiljno postupa, svedoči vest da je juče predsjednik Kine izjavio da je epidemija koronavirusa, ovo su njegove reči, demon kojem neće biti dozvoljeno da raste, i također da su Kinezi ušli u ozbiljnu borbu protiv koronavirusa. Dakle, kada se to kaže...
Kinezi jesu ušli u ozbiljnu borbu protiv koronavirusa, ali taj demon za sada i dalje raste. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije juče se upravo sastao sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom ovdje u Pekingu i on je izrazio uverenje da je Kina sposobna da se izbori sa ovim problemom. Kao što vidimo, da, ljudi su uplašeni širom sveta, ali taj broj masovnije raste kada su zaraženi u pitanju i kada su žrtve u pitanju, uglavnom u regionu Wuhana i provinciji Hubei.
Da, to bi otprilike bile nove vesti. Ima tu još nekih, možda pomenemo da i Hong Kong preduzeo neke mere, odnosno gradonačelnica Hong Konga izjavila je također da od 30. januara, dakle od sutra, će biti nekih restrikcija, najviše vezano za saobraćaj, ali tako, Nemanja, ne znam, ali imaš ti tu vest?
Ima iz restrikcije za saobraćaj, ona je to je juče jednoj poprilično dramatičnoj konferenciji za novinare, zbog toga što ono je vizualno dramatično izgleda. Dakle, svi su, osim Carrie Lam, šefice tog regiona, tog specijalnog administrativnog regiona Kine, i svi drugi oko nje su bili sa maskama preko lica. Biće zabranjeno čak ulazak bilo kome iz regiona kopnenog dela Kine, dakle, budući da je Hong Kong... ima specijalni status, dakle bit će zabranjen ulazak svima iz China Mainland, dakle iz kopnenog dijela Kine u Hong Kong.
Da. I da se vratimo još jednom na ovaj sastanak predsjednika Xi-a sa direktorom Svjetske zdravstvene organizacije, još jedan detalj je vrlo važan u tom saopštenju, a to je da je kineski predsjednik rekao da njegova vlada na transparentan i odgovoran način plasira vesti o širenju virusa, s obzirom i kod nas u medijima, a već o društvenim mrežama da ne govorimo, jako mnogo ima spekulacija da broj zapravo i umrlih i zaraženih treba pomnožiti sa 3, da Kinezi kriju taj pravi broj i tako dalje. Dakle, pretpostavljam da je ovo bio direktan odgovor predsjednika na te spekulacije.
Za sada sve dosta deluje da Kina zaista transparentno, naravno sve ono što je potvrđeno, objavljuje i blagovremeno obaveštava javnost, budući da 2003. kada je bila epidemija SARS-a, situacija nije bila baš takva i da je možda moglo da se spreči, to su naravno opet spekulacije, da je možda broj umrlih i zaraženih od SARS-a mogu da bude manji, da je Kina na vreme, dakle, obaveštavala javnost i da je na vreme se uhvatila u koštac sa tim problemom. Ali samo ću da spomenem još jedan detalj iz razgovora juče sa Srbima koji žive u Wuhanu. Ja sam njih pitao upravo za te dramatične snimke na društvenim mrežama koje su se pojavili da ljudi padaju po ulicama od virusa.
Tako je, to smo i prošli put komentarisali, Nemanja, da.
Oni su to demantovali, oni kažu mi nismo zaista nikoga vidjeli da pada na ulici od virusa i da su neki snimci, kako oni kažu, plasirani i da je situacija prenaduvana, kako su oni upotrebali izraz, da žargon, ali sasvim adekvatno opisuje ono što vrlo često možemo da vidimo na društvenim medijima, ne samo kada je ova kriza u pitanju, tako već je. I mnoge druge. Mnogi žele da se okoriste u ovoj situaciji. U skladu sa tim, jedna vest od jutros da je već jedna apoteka u Pekingu kažnjena sa 3 miliona juana, to je, dakle, više od 400.000 evra, zbog toga što je veštački napumpavala cenu maski. Dakle, u ovoj situaciji kada je maske za zaštitu gotovo nemoguće naći i kada ih svi ovdje imamo u rezervi, ja nisam uspeo u svom okruženju u apoteci da nađem i one najobičnije hiruške maske. Dakle, oni su podizali cene za maski sa 140 juana, što je oko 2000 dinara, na čak 850 juana za komplet od 20 komada, što je preko 12.000 dinara. Zamislite da vam u ovoj situaciji neko traži 12.000 dinara za maske kojima se štitite od virusa.
Nevinja, najlepše hvala za ovaj razgovor. Bilo bi to sigurno još potencijalno detalje o kojima bismo mogli da pričamo, ali mislim da smo slušalacima prvog programa Radio Beograda sada vrlo upečatljivo, verodostojno preneli i nove vesti i situaciju u Pekingu, ali i uopšte u Kini, i to sve zahvaljujući našem Nemanji Milutinoviću koji nam se javio i s kojim smo razgovarali. On je dopisnik Radio Televizije Srbije iz Pekinga. 7:29. Sedam časova 32 minuta, temperatura u našoj zemlji, podsjećamo još jednom, trenutno između -4 koliko je na Kopaoniku i +6 stepeni koliko je trenutno u Dimitrovgradu, u Novom Sadu i u Nišu +1 stepen, u Kragujevcu +3, u Beogradu +2 stepena, a o vremenu tokom današnjeg dana u prognozi dežurnog meteorologa Jadranke Zeba Đurić.
U Srbiji danas ujutro na severu prestanak padavina i delimično razvedravanje. U ostalim krajevima oblačno, mestimično sa kišom ili sustežicom, na planinama sa snegom, a u nižim predelima i po kotlinama i duž rečnih tokova ujutro sa maglom. Tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Najviša temperatura od 8 do 12 stepeni, uveče i tokom noći novo prolazno na oblačenje sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U Beogradu ujutro oblačno, postavljen prestanak padavina, tokom dana promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar slab promenjiv, najviša temperatura oko 9 stepeni. U toku noći novo prolazno na oblačenje sa kišom.
A prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana, dakle do 5. februara, očekuje nas, prema prognozi meteorologa, umereno oblačno sa sunčanim periodima i temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. Samo u petak, dakle prekosutra, uz više oblačnosti na severu i istoku sa slabom kišom. Za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima, Automoto Savez Srbije, Mina Savić.
Saobraćaj koji je umerenog intenziteta van gradova odvija se po mestimično vlažnim kolovozima. Slaba kiša u višim krajevima naše zemlje prelazi u susnežicu gde je moguće formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vozači i danas upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle koju usporava saobraćaj pored reke u kotlinama, a najgušće je na mostovima. Opreznije treba voziti tokom noći i jutra zbog nižih temperatura i opasnosti od poledice. Na putevima kroz tenske usike moguće je i pojava odrona. Od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije saznajemo da su putevi ka zimskim turističkim centrima prohodni. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije radova ima na sledećim deonicama. Obilaznica oko Pančeva u zoni nadvožnjaka Luka Dunav u smeru od Beograda ka Pančevu do 31. januara 2020. godine izvodiće se radovi. Saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom u smeru od Pančeva ka Beogradu. Petlja Vrbas do ulaza u Srbobran nakon obustave saobraćaja zbog izvođenja radova. Saobraćaj se odvija neometano. U narednom periodu, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, izvodiće se radovi na gradilištu uz primjenu semaforske signalizacije i na izmenično propuštanje vozila. Blace Beloljin saobraćaj se odvija uz poštovanje gradilišne saobraćajne signalizacije uz maksimalno ograničenje brzine 40 km na čas. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima za putnička motorna vozila nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
I još tri kratke servisne informacije pre bloka reklama u jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1. Danas počinje isplata treće mesečne rate učeničkih stipendija i kredita učenicima srednjih škola u Srbiji za ovu školsku godinu. Mesečni iznos učeničke stipendije i učeničkog kredita je 5.400 dinara. U okviru redovne letačke obuke vazduhoplovi Vojske Srbije će danas izvršiti više sletanja i poletanja sa helidroma Banjički Vis u Beogradu. Sletanje i poletanja će biti od 14 do 19 časova i 30 minuta, to je saopštilo Ministarstvo odbrane. A na području Pomoravskog okruga izolovan je virus sezonskog gripa AH1. Zavod za javno zdravlje u Ćupriji preporučio je opštim bolnicama u Ćupriji, Jagodini i Paraćinu da zabrane posete bolesnicima na svim odeljenjima. Preporuka o zabrani poseta opštim bolnicama je u pisanom obliku poslata još u ponedeljak. 7:37.
Eko. U februaru u Madlenijanumu hit to hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U nastavku jutarnjeg programa nešto više o školama, obrazovanju, savremenom obrazovanju, o školama za 21. vek. Naime, posle uspešnog pilot projekta koji je u 60 škola u Srbiji uveo obuku za nastavnike, ali i praktično iskustvo programiranja na mikrobitu za učenike, Britanski savet donira još 17.500 mikrobitova za skoro 500 škola u našoj zemlji. Programiranje na časovima srpskog jezika, fizike ili geografije učenje čini zanimljivim, menja atmosferu u učionicama i daje bolje ishode, to kažu pokretači programa Škole za 21. vek, a o svemu ćemo više čuti od naše Jovane Obranić.
Učenica 8. razreda osnovne škole Sveti Sava iz Niša, Jana Nikolić, sa nekoliko svojih drugara kreirala je malu meteorološku stanicu. U atriumu škole postavili su anemometar za merenje brzine vetra i drvenu kućicu u kojoj se nalazi mikrobit, projektovan da meri temperaturu vazduha. Dok nam sa velikim entuzijazmom objašnjava sve delove stanice, priznaje da najviše uživa kada za rad mikrobita zainteresuje svoje drugare.
Svima je zanimljivo zato što shvataju da uopšte to nije nešto glupo kao što oni misle da je škola dosadna, već je stvarno zanimljivo. I ne samo da smo mi oformili ovu meteorološku stanicu, mi smo počeli da taj mikrobit također koristimo na predmetima, na primjer iz srpskog jezika smo smislili igru, iz matematike smo tu računali pomoću mikrobita.
Mikrobit je džepni računar pomoću kojeg deca mogu da programiraju, ali koji koriste i za rešavanje svakodnevnih problema iz raznih školskih predmeta. Ovaj uređaj omogućava učenicima da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način, kaže direktorka Britanskog saveta Claire Sears.
But more importantly, what was coming through the focus groups.
Ovaj sistem rada odlično je primenjen u Srbiji. Ima pozitivnih reakcija i kod nastavnika i kod učenika. Bez obzira na to čime će se u budućnosti baviti ovi učenici, bilo da postanu IT stručnjaci ili budu radili u poljoprivrednoj ili kreativnoj industriji, oni će moći da koriste ove veštine i znanja koja su stekli kroz naš program.
Program škole za 21. vek idu u korak sa najavljenim uvođenjem informatike kao obaveznog nastavnog predmeta u više, a od naredne jeseni i u niže razrede osnovne škole, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.
Videli smo i kako fizika i biologija, geografija, meteorologija, ekologija u širem i užem smislu mogu da se uvežu i da se kroz jedan savremeni i modern način približe deci. Oni vole zaista i tehnološke novine i vešti su, brzo to nauče. Mi smo dužni da im stvorimo što je mogući bolji ambijent da te veštine i kompetencije ovladaju.
Britanski savet obezbedio je 17.500 novih mikrobitova i obuku nastavnika za sve osnovne škole u Srbiji, koja sada postaje lider u takvom tipu obrazovanja u regionu, ističe premijerka Ana Brnabić. Ulaganje u obrazovanje i reforma obrazovnog sistema strateški su prioriteti naše zemlje, zaključuje premijerka. Trogodišnji program škole za 21. vek finansira vlada Ujedinjenog kraljevstva, a realizuje se na teritoriji Zapadnog Balkana.
Pitanje jutra.
Da, deca sve brže i moglo bi se reći sve rađe usvajaju nove veštine. Evo, ministar prosvete ih naziva tehnološkim veštinama, što svakako to i jeste. A mi u pitanju jutra vas pitamo ovako i sebe same pitamo. Šta je sa starim veštinama? Evo, ja ću vam ispričati jedan detalj. Jedna od mojih bliskih prijateljica predaje tehničko obrazovanje u jednoj osnovnoj školi i kaže da je sad već potpuno redovna situacija da na časovima tehničkog obrazovanja sve više dece ne zna ne da ukuca ekser u zid, nego ne zna da drži ekser i čekić. Dakle, pitanje jutra je... Potpuno pozdravljajući uvođenje novih tehnoloških veština, šta ćemo sa starim veštinama koje takođe čine život, čije usvajanje se takođe odrasta, stasava, postaje kompletan čovek, bez obzira da li ćeš biti zaista IT stručnjak ili raditi bilo šta drugo u životu. Da li je nekako to ispalo iz fokusa školstva? Evo, u pregledu pisanja medija ovoga jutra čitali smo i o zatrpanosti učenika velikim brojem časova, između ostalog i zbog velikog broja izbornih predmeta u gimnazijama, pa su ti izborni predmeti ovako za sada obrazovanje za održivi razvoj i umetnost i dizajn, a bit će još 6, primenjene nauke 1 i 2, osnove geopolitike, ekonomije i biznis, religije i civilizacije, savremene tehnologije. Dakle, šta nam fali, čega imamo previše u sistemu školstva i svim ovim reformama koje su još uvek u toku? Evo, ja sam se raspričala da bih vam što bolje približila smisao ove naše male diskusije, pretpostavljam danas u pitanju jutra, a neko je već pozvao naše dobro poznate telefone. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa ja baš radim u školi, pa...
E, molim vas, ajte.
A, pa, otprilike, vi ste to dosta i dobro oslikali, kako je rekao, celu situaciju. Ovaj, malo ima prostora za te stare veštine i druga stvar, što deca iz porodice i opšte to okruženje, znači društvo je takvo da se to potpuno gura na stranu, a zapravo bi trebalo da nađe značajnije mesto iz više razloga, jednostavno zato što čovjek je, kako rekao, jedno delatno biće i ta sva pomagala druga koja ima tehnološka, a dovoljno, sam bih rekao, ono, dovoljno je zašto tehnička ta pomagala umjesto da imaju u glavi učenih, i oni sada su stvarno neka pomagali, sve manje se to, kako da kažem, snalaze, znači zbog toga što sve manje drže u glavi.
Da, da.
I to je isto što se tiče praktičnih veština, znači prosto, mi smo kao deca pravili igračke tamo u svega i svačega, nekih pištolja od drveta, puške, šta znam, nešto ko tamo montirali, ovaj, on sad dobije neku igračku i polomio, bukvalno ono, posle par, mislim, može samo destruktivno da se odrazi. Sad, naravno, ima nešto u programima što se nudi kao, ali međutim, trebalo bi mnogo više, jer...
A šta se nudi, baš nam recite, da, ako znate.
Pa, recimo, imaju oni predmet sve to kod nas u nižim razredima.
Dobro.
Tako, znači, tu niži razredi...
Mislim da niži razredi još nisu toliko ni upitni, ajde, tako da se izrazim. Tu su deca još nekako po prirodi svoga detinjstva i svog mladog uzrasta zainteresovana još ponešto za ovo što je, za sve to kod njih, kako se predmet i zove. Mislim da problem počinje sa odlaskom u više razreda, posebno osnovne škole, jo? Mislim da tu se nekako gubi kontakt.
Da, baš da tu stežite sad, znači, na informatici, tehnologijama, to, znači, jednostavno, znači, tehničko je postalo, znači, bukvalno informatički predmet, bukvalno
tako
više
nije.
Tako je, tako je. I to je, ja, pošto sam istoričar, kao, postavljam to pitanje, ne ja, nego, naravno, to je neka teorija odavno, u smislu, civilizacija postoji, znači, nekih 5.500 godina od Mesopotamije i Egipta i tako. I ti ljudi su imali fantastične gradove sa vodom, kanalizacijom, pravili su hramove, ali su se dosta, nisu imali neka tehnološka sredstva previše. I izgleda da je razlog u tome što su oni znali da ako se krene prema tome da će dovesti do ove situacije što je dovelo sada da je sve bukvalno na ivici propasti, znači uništena je priroda, sve, i nemoguće su ti najumniji ljudi baš tako to kao sad će mi da se mučimo kao ona, da oni kad smo mogli sve te napravljene hramove.
Oni su se predelili za održivi razvoj. Najlepše vam hvala, baš smo se lepo iščeskali, verujem da je još neko na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovdje vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
Izvolite.
I smatram da, može neko da mi se smeje, ali smatram da svet ide natraške. Umjesto da stvara bazu znanja, znači svakodnevno čitanje, znači svakodnevno čitanje ozbiljnih listova, kao što su Večernje novosti, na primjer, onda svakodnevno čitanje knjiga za određene uzraste, znači za decu Zmaj Jova, za malo odrasliju Branko Ćopić, za još odraslije
Danilo Kiš.
Pola sata treba da bude čitanja uoči spavanja. Ja sam to više puta naglašavao. Ljudi treba uz Boži blagoslov da slušaju pametne ljude i da čitaju vredne knjige, i to im je dovoljna baza za ceo život. Kad oni budu imali tu bazu, oni će stvarati sopstvene sinteze, sopstvena rešenja. IT tehnologije su za tehničke nauke, međutim, šta fali u društvu? Fali, recimo u školi da budu, ja bi uveo filozofiju kao predmet, od umjesto ove informatike ja bi uveo filozofiju kao predmet od ranih dana. Mm-hmm. Onda bio je marksizam, svojevremeno bio marksizam. Mm-hmm. On stvara kritički pogled.
Da, ali marksizam je bio isto tek u gimnaziji, ne znam kako ta filozofija, mislim, možda ne, nemoguće.
Bude, da. Pa neka bude.
Da,
pa
da, jasno mi je, protokritičko mišljenje, da, da. Pa dobro, filozofija postoji u gimnaziji, kažem, da.
U redu, da. Ali društvenim naukama se pokazuje jako malo poštovanja. A društvene nauke su baza, filozofija je baza svih nauka. Filozofija je baza svih nauka.
Da, jasno nam
je. Ona je kapa svih nauka.
Saglasna sa vama, potpuno i potpuno vas razumela. Najlepše hvala što ste se javili. Idemo dalje, još neko je tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Kako, dualno obrazovanje, tako već?
Pa nije dualno obrazovanje, nego nove veštine u školama i novi predmeti, vs stare veštine i stari predmeti. Kucanje eksera i programiranje.
Kapiram, pa i to kucanje eksera se nauči kroz igru. Ima jedna fantastična knjiga, vjerojatno ste čitali, Slobodna deca Summerhilla.
Da, da.
I stara i nova. I ja mislim da je živa čerka od tog eksperimentatora, psihologa, Aleksandar Neal, mislim da mu je ime. On je radio eksperiment. Dobro, to i zaključak posle te njegove škole u tom Summerhill dvorcu, u kome su bili, pod navodnicima, besprizorni klinci koji su mogli da plate i tako dalje. Zaključak je bio da do puberteta deca treba da nauče da čitaju, pišu, računaju, ali sve to kroz igru. Mislim da je to dovoljno. Igre nema.
Da. Sad će deca u obdaništu da programiraju.
programiranje u drugom i prvom.
Pa evo, informatika će biti uvedena i u niže razrede osnovne škole.
To su ludačke stvari.
Nemojte sad vi ko Milo Đukanović, molim vas.
Ne, dobro, ispričavam se, Milo Đukanović.
Da, shvatili smo.
Što je u tome da u svakoj generaciji postoji određen procenat nadprosečne dece. I sad programiranje, zna se ko je matematičar, zna se ko je za srpski.
Jasno nam je potpuno. Hvala vam najljepše što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi, moram malo da vas sve onako skratim da ne bi predugo naši sljedeći slušaoci čekali, kao na primjer vi, pa vam se izvinjavam. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Slušateljka, izvolite.
Da, izvinite mi. Pa o tako važnoj i širokoj temi ne može baš u minutu da se
kaže. Pa ne može, to ste u pravu.
Već duže vreme se oduševljavamo, odnosno mnogi, šta sve deca mogu i umeju sa ovim aparatima.
Da, mobilnim koje kakvim, da.
Da bom i... Međutim, a da ne pitamo se šta sve roboti mogu i umeju. Pa hoćemo li da nam deca postaju roboti i da postanu. Sve manje se mozak upotrebljava, nažalost. Slušalac spominjao knjige i razvoj. Znači, oni su nepismeni. Ne znaju ni pravopis. Džabe, kako ono kažu klinci, smo krečili. Džabe su ove emisije srpski na srpskom i tako dalje, kad oni ne znaju ni pravopisni. Ali drugo bih ja nešto htjela da potenciram. Zašto se to radi? Ja sam jednom kazala, uvijek se treba pitati zašto i kuda to vodi.
Potpuno ste upravo.
Zaboga, Englezi tolika sredstva ulažu u Zapadni Balkan. A verovatno ste čitali Huxley, Vrli novi svet. Mm-hmm. mi postajemo gamat. A još nešto bih htjela. Postoji jedna knjiga, nova knjiga ovoga Ljubomira Simovića. Mm-hmm. Tragala sam kad sam čula naslov. Mm-hmm. Jesam na vezi?
Da, da, slušam vas vrlo pažljivo.
A naslov je predivan, fenomenalan. Srbi u redu, ne Srbi, pogrešila sam. Lapsus lingve. Žabe u redu pred potkivačnicom.
Jeste.
Jel da sjajan naslov?
Apsolutno sjajan naslov i slušajte jutarnji program do kraja izabrane pesme Ljube Simovića, njegov izbor juče predstavljene na tribini Biblioteke Srpske akademije nauke i umetnosti, tako da će malo poezije našeg Ljube Simovića biti i u ovom izdanju jutarnjeg programa. Mnogo hvala što ste se javili, što ste i vi malo prokomentarisali ovu temu, pitanje jutra, ove srede 29. A, imam još jednog slušalca, izvinjavam se. Izvolite, vi ste još na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mića Mihajlovsko-Smedreva, gledovni vaš.
Izvolite, Mića.
Komentator, znate šta? Odlično to što ta savremena nauka umućava, ne samo da se znaju i svašta, ali ono osnovno što je, treba svako da zna, ne bar svako, da zakuca ekser, da uši dugme, da ispega, da zameni sijalicu. Jer vidite koliko je sad problem za pojedinim zanatima.
Apsolutno. Nema čak ni zvaću majstora, kad nema više, neće biti ni majstora, jel da?
Sad recimo slučaj da je jedan šofer, da ne kažem autobusa, kamiona, više plaćen nego doktor nauka.
Znam.
To je dokaz, znači sve to lijepo u redu, to, ali ipak treba ono što osnovno, da deca znaju i pored kompjutera da zakuca ekser i da uše dugme, da ispegla. Ne znam, možda ja grešim kad tako nešto kažem, ja sam zanatlija.
A koji je vaš zanat?
Molim?
Koji je vaš zanat?
Ja sam klojač, znači penzioner već godinama, da. Radim narodnu noćnu, što malo ko zna da radi u okolini.
Odnosno, nasljednike nemate, pretpostavljam, u zanatu, jel?
Molim?
Nasljednike nemate u zanatu.
Pa, znate šta, ja za veka majstor, za kurza modelara, znam,
da.
Nema šta, ne znam da sašim u svojoj profesiji.
Da.
Ali kažem, dobro je sve to što deca zada ruku sa kompjuterom, sa svim tim...
Ali zanat je zlada, zanat je zlatan...
Ono treba da svako, ne mora baš svako djeta, ali ipak da zna.
Tako je, tako je. Sad imamo i smetnje u vezama. Mnogo vam hvala, shvatili smo kako razmišljate, shvatili smo šta je vaša poruka. Bio je ovo posljednji slušalac, zaista posljednji slušalac danas u našem pitanju jutra. A u nešto manje od 4 minuta do 8, potpuno dovoljno vremena, imamo da i ovoga puta drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 završimo nešto opširnijim izveštajem o sportskim događajima, kao i najavom sportskih događaja. Ovoga jutra sportsku hroniku pripremio kolega Slobodan Maletić.
Novak Đoković se plasirao u polufinale Australian Opena pošto je savladao kanadskog tenisera Miloša Raonića sa 3-0. Po setovima 6-4, 6-3, 7-6. Našem trofejnom teniseru bilo je potrebno skoro 3 sata igre da stigne do svog 8. polufinala u Melbourneu. Iz prethodnih 7 je izlazio kao pobednik i kasnije osvajač turnira. Đoković u četvrtak predstoji polufinalni duel sa Rogerom Federerom, koji je imao maratonski meč protiv Amerikanca Tenisa Sandgrena, u kojem je tokom 5 setova Švajcarac spasao čak 7 meč lopti. Biće to jubilarni 50. međusobni duel između Đokovića i Federera, pošto je Novak do sada pobeđivao 26 puta, a Roger 23. Međunarodna rukometna federacija objavila je raspored kvalifikacionih utakmica za olimpijske igre u Tokiju. Naše rukometašice će se, posle zauzimanja 6. mesta na svetskom prvenstvu, boriti za plasman na olimpijske igre u mađarskom Đeru sa reprezentacijama Mađarske, Rusije i Kine. 20. marta Srbija će igrati prvu utakmicu protiv Rusije, 21. sastaće se sa Mađarskom, a 22. marta sa Kinom. Dve najuspešnije reprezentacije obezbediće učešće na olimpijskim igrama. Košarkaši Partizana pripremaju se za najbitniju utakmicu u dosadašnjem toku sezone protiv Turske Darušafake. Taj duel na programu je ove srede od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić. U prva tri kola top 16 faze Evrokupa Partizan, Virtus i Darušafaka ostvarili su po dve pobede, tako da predstoji velika borba za plasman u četvrtfinale.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u posjeti je Mrkonjić gradu i Drvaru. Za oko pola sata u Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj obići će gimnaziju i mašinsku školu i razgovarati sa zvaničnicima i privrednicima u toj opštini. Potom će u Drvaru prisustvovati otvaranju filijale Komercijalne banke i pogona fabrike Jumko, a obići će Dom zdravlja i Muzej 25. maj. Tamo je koleginica Nataša Raketić.
U Mrkonjić gradu posetu predsjednika Srbije smatraju istorijskom. Načelnica opštine Divna Aničić poručuje da je ovo prilika da se razgovara o novoj pomoći za određene projekte. Kako istakla, gradu sa 17.000 stanovnika, od kojih je više od 90% Srba, potrebna je pomoć najviše u oblasti obrazovanja i zdravstva. Kada je reč o gimnaziji i mašinskoj školi, rukovodstvo kaže da im je najveći problem praktična nastava, jer im nedostaju CNC mašine. Zgrada je izgrađena 1973. značajno oštećena tokom sukoba 90. i u narednom periodu neophodne su infrastrukturne intervencije. Sa velikim očekivanjima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića očekuju i u Drvaru, gradu sa većinskim srpskim stanovništvom koji se nalazi u Federaciji BiH. Pogon fabrike Jumko već zapošljava 80 radnica, plan je da primi još 20. Prema rečima načelnica opštine Drvar, Dušice Runić, fabrika će biti značajna za celu opštinu jer spada u red najnerazvijenijih opština na području Federacije BiH. A uoči današnje posete, predsjednik Vučić je na Instagramu podsjetio da je u septembru prošle godine najavio otvaranje fabrike u Drvaru. Poručio je da želi da vidi nasmijane građane i da imaju budućnost na ovim prostorima.
Da bi pomogla srpskom stanovništvu u Republici Srpskoj, vlada Srbije bespovratno je u protekle dve godine dala 32 miliona evra za različite projekte. Vlada Srbije ponudit će na međunarodnom tržištu 150 miliona evra vredne državne hartije. Novina koja izražava bolju finansijsku situaciju države je što se obveznice prvi put nude na rok od 20 godina, rekao je juče ministar financija Siniša Mali u Skupštini gde je predstavio set finansijskih zakona. Sastanak lidera samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova Albina Kurtija i Ise Mustafe sinoć je završen bez dogovora o formiranju kosovske vlade. Razgovorima su prisustvovali šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova, ambasadori Velike Britanije i Nemačke i predstavnici zemalja Kvinte. Mandatar Albin Kurti ima rok da do narednog utorka predstavi Skupštini sastav nove vlade ili da saopšti da u tome nije uspeo. Od posledica novog koronavirusa u Kini do sad su preminule 132 osobe, a obolelo je više od 6000 ljudi. Epidemija se raširila u 13 zemalja gde je registrovano 70 obolelih. Kineski predsjednik Xi Jinping kaže da je epidemija demon kojem neće biti dozvoljeno da raste i ubeđen je da će njegova država pobediti tog đavola. I generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije koji boravi u Pekingu kaže da je uveren u sposobnost Kine da suzbije širenje koronavirusa. Evropska unija šalje dva aviona da evakuišu najmanje 350 zdravih državljana iz Wuhana, epicentra epidemije. Četvoro državljana Srbije koji su stigli iz Kine stavljeno je pod nadzor zbog potencijalne opasnosti od obolevanja. Ambasadi u Pekingu do sada se javilo petoro državljana naše zemlje, od kojih je troje iskazalo želju za evakuacijom. Kada je reč o grupi kineskih turista iz Wuhana koji su iz Bosne i Hercegovine stigli u Srbiju, oni su pregledani i također stavljeni pod nadzor Gradskog zavoda za javno zdravlje. Ta grupa turista danas odlazi u Budimpeštu. Američki predsjednik Donald Trump predstavio je plan za Bliski istok, u kojem je predložio stvaranje države Palestine, čija bi prestonica bila u delovima istočnog Jerusalima. Plan predviđa da se teritorija trenutno pod palestinskom kontrolom više nego udvostruči, ali i da se prizna suverenitet Izraela nad velikim stambenim blokovima na zapadnoj obali. Sve palestinske frakcije odlučno su odbacile plan. Košarkaši Partizana igraju protiv Darušafake u četvrtom kolu top 16 faze Evrokupa. Utakmica počinje u 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Vreme danas oblačno sa kišom, u planinskim predelima sneg, temperatura do 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Posle vesti nastavljamo jutarnji program. Želimo vam još jednom dobro jutro. Budite sa nama na talasima Radio Beograda i u narednih sat vremena. Bićete u prilici da čujete nešto više o novom ćiriličnom tipografskom pismu. To imamo od juče je predstavljeno. Dakle, vrlo zanimljivo, moći će da se koristi i online, dakle na internetu, moći će i da se štampa ili novim rečnikom rečenom da se printa. Zanimljiva priča odmah na početku, odnosno u nastavku jutarnjeg programa. Naravno, prvo ćemo čuti srpski na srpskom, to ne znam da li uopšte ima potrebe da vam kažem. A zatim ćemo govoriti o ekologiji, o upravljanju otpadnim uljima i hemijskom ambalažom. Zatim ćemo govoriti i o upravljanju rizikom od hemikalija u našoj zemlji. Sreda je, pa je tu i sada, slobodno već možemo da kažemo, naša redovna rubrika Zdravi bili. Govorit ćemo o vodi, o tome koliko je voda važna za funkcionisanje našeg organizma. Danas je naš gost tim povodom profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije. pa ćemo čuti koliko je važna voda za kardiovaskularni sistem i, vrlo zanimljivo, može li se preterati sa unosom vode. Također, za sam kraj ovoga sata ostavili smo jedan razgovor, ponovo je tema ekologija. Moguće da su neki među vama vidjeli na društvenim mrežama ili među vestima u raznim medijima, na internet stranicama mnogih medija, vest o tome da su na našu bruku i sramotu turisti iz Slovačke u spomen parku Bubanj u Nišu pokupili koliko su mogli đubre. Stalo je u 15 onih velikih crnih džakova za đubre i ostavili poruku da su to za nas uradili turisti iz Slovačke. Tim povodom o situaciji u parku Bubanj, koja nije nova, ovo je sad samo jedna opomena, opet kažem, i velika sramota, moramo priznati, za sve nas, ne samo u Nišu, nego uopšte uzeve za sve nas. Malo ćemo to komentarisati sa Oliverom Milošević, ona je magistar tehničkih nauka u oblasti upravo upravljanja otpadom i predsjednica Udruženja građana Zeleni ključ u Nišu. Eto, dakle, o tome, uglavnom o tome u ovom satu jutarnjeg programa, a kao što rekoh, znate vi kako ovaj sat jutarnjeg programa počinje.
Srpski na srpskom. Društvo za podizanje hrama Svetom Savi osniva se sa zadatkom da ostvari davnašnju želju vaskolika srpstva podizanjem velelepnog hrama na Vračaru, na kojem su pre 300 godina spaljene svete mošti Božijeg ugodnika i prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Tako je glasio proglas koji su članovi društva uputili srpskom narodu 1895. godine. I najprije je na mestu budućeg hrama za 57 dana izgrađena i maja te godine osvećena mala crkva kapela koja je nazvana Hram Svetog Save Prethodnik. Prvi konkurs za skicu budućeg hrama objavljen je u srpskim novinama 1905. godine, ali nijedan od pet pristiglih radova nije zadovoljio kriterijume društva i stručnjaka iz Petrogradske umetničke akademije, koji su pozvani da pomognu pri ocenjivanju. Pritom u javnosti se razvila polemika o tome na kom je tačno mestu spaljen Sveti Sava i gde bi trebalo sagraditi hram. Ali buknuli su najpre balkanski ratovi, potom i prvi svetski rat i društvo za podizanje hrama moralo je da sačeka neka mirnija vremena za gradnju.
Srpski na srpskom.
Jedna od novina koju je doneo pravopis Matice Srpske iz 2010. jeste pisanje prideva Sveti, kada je on sastavni i po pravilu neispustivi deo imena. Tada se Sveti piše velikim slovom. Sveti Luka, Sveti Nikola, Sveti Sava, Sveti apostol Pavle, gde se apostol piše malim slovom. Ako izraz kao celina ima karakter vlastitog imena, Sveti se također piše velikim slovom. Sveta Trojica, Sveta Prečista, Sveta Bogomati, Sveti Nikola kao praznik, Sveti Petar na Limu kao ime crkve. A kada su imenice crkva ili hram neispustivi deo naziva bogomolje, i one se pišu velikim početnim slovom. Naprimjer, crkva Svetog Marka, hram Svetoga Save, crkva Uspenja, sve velikim slovima, ali Uspenjska crkva samo velikim početnim slovom prve reči. Dakle, svim velikim početnim slovima piše se i ime sveca, Sveti Sava, i ime njemu posvećene bogomolje, hram Svetoga Save.
Na Novi konkurs za idejno rešenje hrama Svetog Save raspisan je 1926. godine i od 22 prispela rada nijedan po oceni konkursne komisije nije bio vredan ni prve ni treće nagrade, a drugu je dobio arhitekta Bogdan Nestorović. Kako prve nagrade nije bilo, ni izgradnja hrama nije mogla da počne, sve dok 1930. godine patrijarh Varnava na sednici odbora nije kazao:
za izradu plana rešili smo da pozovemo priznate stručnjake koji će dati prototip za hram srpskog svetitelja. Hoćemo da bude u mermeru, reljefima, ukrasima, u mozaiku i freskama izložena sva naša istorija, život i događaj.
Izabrani su profesori Bogdan Nestorović i Aleksandar Deroko kao arhitekti i inženjer profesor Vojislav Zađina. Javnost se ponovo ustalasala, ali zaslugom kralja Aleksandra prekinute su sve javne polemike i rad na projektima je nastavljen. Po izbijanju Drugog svetskog rata profesor Deroko je planove za izgradnju hrama zakopao u zemlju i posle okupacije predao ih patrijaršiji.
Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 časova i 19 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kazuju da je trenutno ili još uvek najhladnije na Kopaoniku, ali je sada temperatura minus 5 stepeni, dakle za stepen hladnije nego u prethodna 2 sata. Prestao sneg na Kopaoniku, tamo je sada pretežno oblačno. Najviše temperature je trenutno u takođe pretežno oblačnom Negotinu, tamo je plus 5 stepeni. Ono što je zanimljivo, meni makar, a nadam se da će biti i vama, u Leskovcu, koji je u 6 sati bio najtopliji centar u našoj zemlji i bilo je tada 9 stepeni, u Leskovcu je sada samo 1 stepen iznad nule. Dakle, za 2 sata temperatura je pala 8 stepeni i u Leskovcu trenutno pada slab sneg. Slab sneg je i u Dimitrovgradu, u kom je takođe plus 1 stepen. U ostalim mestima gde je takođe tokom jutra bilo slabog, ponegde i umerenog snega, nema ga više. A ni kiše nema nigde drugde osim u Vranju, u kom je trenutno 4 stepena, tamo je umerena kiša. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu takođe 2 stepena, Kragujevac 3, Niš 2 stepena i u Nišu prestao da pada onaj slabi sneg o kojem smo govorili u prethodnom satu. Meteorolozi kažu danas tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom na planinama sa slabim snegom. Najviša dnevna temperatura ipak danas u većini mesta od 8 do 12 stepeni, a u Beogradu oko 9. E, sad ćemo mi o onom novom ćiriličnom, možda pismo nije prava, možda nije prava reč, ali evo čemu se radi. Posle Ministarstva kulture i Skupštine grada i privreda se uključila u podršku ćirilici, barem na internetu. Naime, povodom 8. rođendana .srb domena, registar nacionalnog internet domena Srbije je poklonio svima nama, a naročito izdavačima i kreatorima sadržaja na internetu, ćirilično tipografsko pismo. Zove se Areal RNIDS i novi je ćirilični font dostupan u uspravnom i kurzivnom obliku i može besplatno da se preuzme. Više o ovome čućemo od naše Ružice Zorkić-Radičević.
Povod da registar nacionalnog internet domena Srbije finansira izradu ćiriličnog fonta je 8. rođendan SRB domena, koji je posle ruskog RF domena drugi internet domen na svetu koji je moguće registrovati na ćiriličnom pismu. A razlog je, kaže Predrag Milićević iz registra nacionalnog internet domena Srbije, želja da osim zagovaranja upotrebe ćirilice na internetu učine i nešto konkretno.
Primetili smo kroz razne naše priče koje smo pričali tokom ovih 8 godina. Mi smo krenuli s tim da eto kao sad imamo SRB domen, ćirilički domen. Umeđu vremenu su mislim Makedonci dobili isto ćirilički svoj domen, pa smo onda pravili recimo jedne godine zajedno s njima da objasnimo i mi i oni kako to izgleda, koliko se koristi i tako dalje. Pa smo onda prešli na to da li ćirilica možda se koristi na internetu, da li Google vidi kako treba ćirilicu i tako dalje, pa smo i tu kao raščistili eto te neke dileme i mitove i koje šta. Pa smo onda pričali o transliteraciji, znači ono ćirilica, latinica, latinica, ćirilica, da li postoje pluginovi za web sajtove, koji su, šta su, koje kodove treba koristiti da bi se Google objasnilo recimo da su to dva različita pisma istog jezika namenjena za isto područje i stigli do toga kako stojimo sa ćirilicom na internetu što se tiče fonta i došli do zaključka da baš i ne stojimo bog zna kako, iako svi viču ima puno fontova ćiriličkih, da ima, ali su uglavnom pravljeni prema ruskom standardu, a ne prema našem standardu, tako da ovo o čemu je bilo reči nekoliko slova prosto nije po standardu našem ćiriličkom i zaključili smo da bi bilo dobro u stvari napraviti taj neki font, odnosno to neko pismo koje zaista podržava ćirilički standard. I ono što je specifično ovog pisma, znači postoji već nekoliko desetak, mislim, pisama na sajtu Tipometra koje mogu besplatno se skinu, a sva pravljena za štampu, ne za internet. I ovo je prvo pismo koje ja znam koje je pravljeno baš specijalno i za štampu i za internet, pravljeno u dve verzije, jer prilikom konverzije te verzije za štampu u verziju za web nije to baš najsrećnije, mislim mnogo bolje kad ga zaista optimizujete za web. E, ovo je pismo koje ima i tu verziju optimizovanu za web i sada možemo da kažemo da imamo jedno stvarno ozbiljno napravljeno, profesionalno napravljeno pismo koje možda se koristi naravno i u štampi, ali i na webu i da poštuje sve standarde srpske ćirilice. I zato smo u stvari ušli u celu priču, jer kao hajde da pomognemo ćirilici, hajde da podržimo razvoj sadržaja na ćirilici, dobro, a šta ako fali recimo neki dobar fond? E, pošto smo zaključili da bi bilo u stvari mnogo bolje da malo manje pričamo o tome, da nešto konkretno uradimo, onda smo u saradnji sa Tipometrom finansirali izradu tog pisma i mislim da smo konačno uradili nešto vrlo konkretno za srpsku ćirilicu na internetu.
Autori fonta Areal RNIDS su profesori i studenti Fakulteta primijenjenih umetnosti u Beogradu, čije radove, uključujući i ovaj, mogu svi da vide i preuzmu na sajtu Tipomer. Profesorka Olivera Stojadinović, autorka fonta, kaže da će ovaj fond najviše koristiti izdavačima, pogotovo digitalnih knjiga i udžbenika, ali će biti lakše i krajnjim korisnicima.
Od 2006. godine radimo na proizvodnji tih i distribuciji besplatnih fontova uz podršku državnih institucija, najviše Ministarstva kulture i Skupštine grada, a sada imamo i jednu instituciju iz privrede koja je takođe to podržala. Znači, sva ta pisma su na raspolaganju korisnicima, a do sada su naši korisnici bili najviše izdavači. I mi zaista vidimo na sajmu knjiga gde nema baš toliko mnogo knjiga na ćirilici, ali one koje su na ćirilici često su sa našim fontovima, a vidimo i po broju preuzetih kompleta fontova da je to potrebno i da se traži. Znači, ovo pismo je predviđeno, za razliku od ovih ranije koji su bili više namenjeni štampi, ovo je pismo baš predviđeno za internet, zato što ne samo što se sve više komunikacije prebacuje na internet, nego postoje i digitalne knjige, tako da je ova vrsta pisma veoma potrebna i naravno, mislim, nadam se da će ovim biti olakšeno korišćenje ćirilice.
Kakve će koristi imati korisnici interneta koji čitaju ako oni koji postavljaju na internet koriste ovaj fond?
Pa ja verujem da će više uživati, odnosno da će bolje videti sadržaj i najveća korist da će videti jedan fond koji ispravno prikazuje slova naše ćirilice.
Svi koji žele ćirilični fond Areal RNIDS mogu preuzeti sa sajta Tipomer ili RNIDS-a potpuno besplatno.
8 časova i 31 minut u nastavku jutarnjeg programa Ekološke teme. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i ambasador Švedske u našoj zemlji Jan Lundin potpisali su sporazume o dodatnom finansiranju i produžetku projekata o upravljanju rizikom od hemikalija u Srbiji i o razvoju prioritetne infrastrukture za životnu sredinu. Realizacija sporazuma doprineće unapređenju sistema bezbednog upravljanja hemikalijama, ali i izgradnji infrastrukture za tretman otpadnih voda u Nišu i Čačku. O tome Aleksandar Milivojević.
Od životne sredine zavisi kvalitet naših života. Zato je neophodno da ispravimo grešku koju smo napravili ukidanjem Agencije za hemikalije, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Skrećem pažnju da uopšte operisanje hemikalijama, dakle rukovanje hemikalijama, je jako važan proces i svi živimo u civilizaciji koja je prepuna hemikalija, živimo u zemlji i u regionu gde se one negde podrazumevaju, ali ne uvek na ispravan način, najčešće potpuno drugačije od toga. Bez adekvatno opravljene administracije, bez adekvatnog prioriteta i organizacione forme, što bi sutra moralo da bude Agencija za hemikalije, nećemo biti tako uspešni u tom.
Švedski ambasador Jan Lundin smatra da će saradnja sa našom zemljom u oblasti životne sredine omogućiti lakšu primjenu iskustava koje Švedska ima u toj oblasti.
Dodatno imamo 3 ugovora u vezi saradnje u oblasti životne sredine koje se odnose i na lokalne vlasti u vezi biološkog otpada, smanjenja biološkog otpada. Imamo i saradnju u vezi, da kažem, lokalne demokratije životne sredine. Mi ćemo raditi sa mladima.
Odgovarajući na pitanja novinara u vezi zagađenosti vazduha, ministar Goran Trivan je objasnio koje će mere biti preduzete kako bi se kvalitet vazduha poboljšao.
Mi ćemo krenuti uskoro da dajemo subvencije za električne i hibridne automobile kao jedan simbolični postupak koji će reći moramo da menjamo energent na koji se krećemo. Drugo, mi naravno nastavljamo sa pošumljavanjem. Treće, veoma važno, to je da je energetika dobila zadatak da zajedno sa Srbijagasom i ostalim entitetima poput različitih toplana koje su u nadležnosti energetike, iznađu način da vrlo omoguće ljudima i pojeftine način priključivanja na centralno grejanje. Dakle, ne samo na gas, nego i na gradske toplane.
A na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine prema aktuelnim podacima ovoga jutra i u ovom trenutku vazduh je zagađen u Valjevu, potom u Kosjeriću, Užicu i u Nišu. U ostatku Srbije, tamo gde postoje merne stanice, vazduh ovoga jutra dobar, čak i odličan ponegde. A inače, od ove godine upravljanje otpadnim uljima i hemijskom ambalažom trebalo bi da se sprovodi po principu cirkularne ekonomije, što znači da se ta sredstva posle upotrebe recikliraju i ponovo koriste. Cilj je da se utiče naravno na što zdraviju životnu sredinu, ali i da se razvije ta grana privrede u kojoj se reciklažom može i zaraditi. O tome nam javlja dopisnik Radiotelevizije Srbije iz Zrenjanina Mile Novaković.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2019. je prvi put registrovano za 9% više putničkih automobila i 22% više autobusa u odnosu na 2018. Samo u toj oblasti veća je i potreba za motornim uljima. Za prerađeno ulje još uvek nema navike da se ponudi na reciklažu. O ovome se govorilo na više skupova koje je organizovala Privredna komora Srbije, a jedan od njih je održan u Kikindi. Imamo veliku količinu otpadnih ulja koja se ne preradi, kaže Siniša Mitrović iz Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije.
Otpadne ulje u Srbiji su postala bezbedonosni problem iz razloga što Srbija svega 1% otpadnog ulja sakupi u toku godine, ostatak, a uveze ga 54.000 tona, ostatak tog procesa završi u kućne radinosti.
Primjera radi, reciklaža samo 8 litara korišćenog ulja zadovoljava dnevne potrebe za električnom energijom prosječnog domaćinstva, ali tako nije u praksi. Nebojša Malešević iz kompanije Avista Oil Srbija navodi gde završava otpadno prerađeno motorno ulje.
Do sada je praksa bila i vrlo često se dešavalo da ljudi to spaljuju radi grejanja, ne vodeći računa o tome koliko je to opasno po njih samih i po njihovu okolinu.
Na njivama se može naći bačena ambalaža od hemijskih sredstava čiji ostaci zagađuju zemljište, truju životinje i posredno ljude. Sakupljanje ovog otpada se organizuje, ali je problem prerada, kaže Aleksandar Šošević iz kompanije koja se bavi upravljanjem ambalažnog otpada Envi Pak.
Ne zbog toga što mi nismo odradili posao jer imamo preko 330 organizovanih sakupljačkih lokacija. Problem je u tome što ne postoje odgovarajući kapaciteti za preradu te vrste otpada.
Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja organizovalo je sakupljanje ambalažnog otpada od poljoprivrednika, ali su prestali sa tim prošlog proleća jer nemaju dovoljno kapaciteta za skladištenje ambalaže pre nego što se ona adekvatno zbrine.
Thank you.
februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama, ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Svetosavska poetska riznica, iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
19 je minuta do 9 časova, sredom već izvesno vreme imamo rubriku koju smo nazvali Zdravi bili, u kojoj govorimo o tome kakve sve prednosti zdravlju donosi voda, a i ove srede rubriku je pripremila Nataša Raketić.
Zdravi bili, sponsor rubrike
Divna, zdrave vode Srbije.
Slušate jutarnji program, uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik je profesor doktor Predrag Mitrović, kardiolog iz urgentnog centra. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Kardiovaskularne bolesti kod nas su na prvom mestu po smrtnosti i čini mi se da broj iz godinu u godinu praktično raste ljudi koji imaju neki srčanih tegoba i dosta se govori o tome da je sprečavanje nastanka srčanih bolesti jako važno. Kada treba krenuti sa prevencijom? Zapravo, da li čitav naš život jeste period kada jeste treba da prevencija. Vodimo računa? Da.
Pa ono što nauka kaže je da se ovaj naš organizam praktično razvija do neke 35. godine života. Tada raste sve, mislim, svi delovi tela, pa čak i srce se razvija. E negde u 35. godine života naše telo je praktično oformljeno definitivno. Od tog trenutka počinje, kako da kažem, potrošnja svega, odnosno propadanje našeg tela. Tako da bi negde u 35. godine trebalo početi razmišljati o očuvanju našeg tela, o prevenciji, da ipak malo poštedimo naš organizam i koliko god da mi ne osjećamo nikakve promjene, naše telo počinje da staje. Ono što je bitno je, moramo počnemo da razmišljamo o načinu ishrane, stilu života, fizička aktivnost, unos hrane, vode, svega što možemo sami da kontrolišemo i naravno ako se pojavljaju neke bolesti, kao što je šećerna bolest ili povećana masnoća u krvi, to moramo da počnemo da lečimo jer tad se obično javljaju kao nasledne bolesti, znači ono što smo nasledili od roditelja ili predaka. Ali u svakom slučaju 35. godine je neki trenutak kada trebamo bar jednom godišnje da počnemo da idemo kod lekara, bar jednom godišnje da kontrolišemo krv i da vidimo šta se dešava.
A kada recimo treba da odemo prvi put kod kardiologa ako nemamo nikakve smetnje?
35. godine do 40. recimo, tu se savjeti u tom periodu, jer to je period, kažem, kada počinju promjene, ali oko 40. godine bi bio red da odemo bar jedan put kod kardiologa. Zašto? Zato što mogu da počnu neke bolesti, pogotovo ako imamo nasljeđe, kao jedan faktor koji postoji, koji se razvijaju i bolje je da nešto preveniramo i da sprečimo nego da dođe do pojave, odnosno do kliničke pojave bolesti, odnosno da moramo dođemo do bolnice. E sad, kažem, na sve to utiče i stil života koji bi ipak morali malo da kontrolišemo.
Pomenuli ste hranu. Šta je dobra hrana za naše srce?
Dobra hrana za naše srce je takozvana zdrava hrana, znači ne treba bude pretjerano, to je ono što kažu mediteranske dijete, odnosno mediteranski način ishrane. Pokazano je da ljudi koji žive u Mediteranu praktično, to su i Grci, Italijani, svi koji su u toj zoni, oni imaju takvu ishranu koja je jednostavno diktirana tim podnebljem, odnosno klimom. A to su sirevi, riba, uredno, pa čak i crno vino, jedna čaša dnevno koja se savjetuje zbog holesterola, dosta salate i to je hrana koja je najzdravija. Dakle, treba izbjegavati pretjerano masnu hranu, pretjerano slanu hranu, ono sve što opterećuje, što pravi metabolički disbalans, odnosno kada se unese, vezuje vodu, otpušta vodu, vezuje elektrolite, otpušta, to sve što remeti neku ravnotežu u našem telu.
Kako se desi da izađemo iz normalnog ritma rada srca? Gde pogrešimo?
Dovoljno, recimo, da unesemo dovoljnu količinu vode. Znači, ne unesemo dovoljnu količinu vode ili imamo dovoljnu količinu vode, recimo, jedemo preslanu hranu koju tu vodu veže za so i ne može se koristiti ta tečnost. Šta se dešava? Ćelija je praktično jedinica koja čini sve organe i ti elektroliti, natrijum, kalijum, cink, magnezijum idu kroz membranu i to je plus minus nartisanje, tako radi ćelija. Šta se dešava ako nemamo dovoljnu količinu tečnosti? Znači, dolazi do praktično hemokoncentracije, odnosno naša krv postaje gušća. Nije više kao tečnost, nego postaje kao neka vrsta ulja. Samim tim, ako imamo gušću krv, može doći do pojave akutnog koronarnog sindroma, odnosno srčanog udara, koji je najteže oboljenje kada je srce u pitanju. Zašto dolazi do toga? Srce je jedan mišić koji radi praktično čitav život. Pa sad vidite koliko je to 365 dana puta 70-80 godina bez prestanka, a to je mišić koji ima oko 800 grama kod muškarca i 600 grama kod žena i radi toliko dugo. On se napaja iz tri krvna suda koji ga snabdeve kiselnikom. Ako je krv gusta, ona prolazi, međutim u tim krvnim sudovima može se desiti da se ona zgruša, da se napravi jedan kao ugrušak, kao kada se isečete, imate praktično jednu krasticu na koži i to organizam shvata kao da je posekotina i dalje pravi taj koagulum i krvni sud se zapuši, nakon toga dobijete srčani udar. Ako nemate dovoljnu količinu vode i ne unosite tečnost, može doći do toga mnogo češće nego ako
unosite vode. A može li se desiti da popijemo previše vode?
Možemo da se previše vode, ali u tom slučaju naš organizam reaguje. Naš organizam ima tu mogućnost izbacivanja i pretjerane količine vode i pretjerane količine hrane, pretjerane količine gvožđa, što god da unesemo, to izbacujemo iz tela. Jedini problem ako smo hipertonični, odnosno ako imamo povišen krvni pritisak. Ako unesemo veću količinu vode, može doći do povišenja, do skoka krvnog pritiska, bez obzira što mi uzimamo lekove, jer jednostavno ta voda ipak ostaje u organizmu potrebno određeno vreme, dok se ona, kad se resorbuje, izbaci iz organizma i ko boli od pritiska, imaće skok pritiska, što nije dobro. A u ostalim situacijama, ako nemate hipertenziju kao bolest, ta tečnost će se jednostavno prirodno izbaciti iz organizma i, kaže, naš organizam se brani, odnosno uzima sve što mu treba, sav višak izbacuje iz našeg tela. Ali, kažem, bitno je imati određenu količinu vode sa određenim količinom tih elektrolita da se ne bi pravio taj disbalans u samoj gustini i krvi koja onda dovodi do tih nekih sekundarnih pojama. Isto i poremećaj ritma se mogu javiti, dakle neprijatan srčani rad.
Kako se on manifestuje, kako da ga prepoznamo?
Može doći do tahikardije, to je ubrzan srčani rad, ali pravilan. Može doći do preskakanja srca, to su ekstra sistole, odnosno srce kuca pravilno pa se javi jedan rani preskok ili dva i može doći do apsolutne ritmije, odnosno ritam srca je potpuno nepravilan. To se dešava zbog toga što u srcu postoji jedno mesto, zove se SA čvor, to je bukvalno tačkica 5x8 mm, i odatle prolazi struja koja prolazi kroz celo srce, kao dve žice. Ide u talasima i tako se srce i kontrahuje, grči i opušta. Taj centar, naravno, isto mu je potreban kiseonik da bi se hranio i isto mu su potrebni elektroliti, kalijum, natrijum, kloridi, magnezijum, sve što stalno pominjemo. Ako nema dovoljnu količinu i kiseonika i elektrolita, on jednostavno počinje da pravi greške i dolazi od tih nepravilnih impulsa koji se javljaju. Onda drugi ćelije koji se nalaze...
A može li se to, na primjer, rešiti tako što ćemo da popijemo čašu vode, pa možda nam to pomogne ili
može,
neka uzrok, hrana, da se smirimo?
Može, ako je uzrok pojave aritmija taj, da nemamo dovoljnu količinu vode ili elektrolita, može. U tom trenutku kada te ćelije se nekako ošamute, kako bih rekao, javi se drugi ćelije u srcu koje preuzimaju funkciju te glavne ćelije, odnosno zvanog tog snopa, i javi se te ekstra sistole.
A to može svakom da se desi?
Može svakome, da.
I onom ko nema problem sa pritiskom, bukvalno
svakom? Apsolutno, može. Tako da, i ko nema bolesti tog spravnog sistema. Pogotovo ako se unese dovoljno količina vode i elektrolita. Tako da je značajan, mislim, voda je zaista značajna kada je naš organizam u pitanju, iako mi to više tretiramo kao neku stvar koja nije potrebna.
Da, još jedna stvar mi je tu, izvinite, interesantna. Zašto ljudi koji imaju visok krvni pritisak moraju da piju lekove za izbacivanje tečnosti, ako je toliko bitna? Šta se u stvari tu događa?
Zato što jedna od odbrambenih mehanizama našeg tela je da izbacuje tečnost. Čak imate povišu pritisak, imate veću količinu tečnosti koja se nalazi u krvi cirkulišuća i uopšte u tkivima. Kada mokrite, ta tečnost izbacuje pre svega iz tkiva, onda postoji rezerva da iz krvi može se izvući ovdje koji čine tečnosti i da se spusti pritisak. Zato se piju diuretici, time praktično obarate krvni pritisak i izbacivanje tečnosti. Isto kao što sam rekao, ako uzmete veću količinu vode i tečnosti od jedan puta, onda možete podignuti krvni pritisak. Jer naši krvni sudovi su zatvoreni sistem, cevi, gde praktično cirkuliše 5 litara krvi. I ako vi tu ubacite malo tečnosti, povećate, to je više od 5 litera zapremljene neke tečnosti, odnosno krvi, samim tim se povećava pritisak, a onda ako mokrite, izbacuje se višak tečnosti i onda kao sistem spojnih sudova i onda krvni pritisak opada. Zato se koristi diuretici kao jedni od pet vrsta lekova za lečenje povišenog krvnog pritiska.
Hvala vam što ste bili gost našeg programa. Bio je ovo profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog.
Hvala vam.
Zdravi bili. Sponzor rubrike.
Divna. Zdrave vode Srbije.
Do 9 časova ostalo je nešto više od 7 minuta. Na kraju trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 izdanje za sredu 29. januar. Još jedna ekološka tema. Rekli smo već, nije isključeno da su mnogi među vama koji ste sada uz nas i uz naše talase već bili u prilici da posredstvom medija ili na društvenim mrežama vidite zaista jednu veliku našu sramotu, stiže ta vest iz Niša. Naime, turisti iz Slovačke koji su obišli spomen park Bubanj očigledno su bili šokirani količinom đubreta koje su zatekli u tom spomen parku, pa su se nekako organizovali, kupili očigledno one velike crne kese za đubre i sakupili čak 15 džakova đubreta. 13 su odneli i bacili, a dva džaka su ostavili i to sa porukom: ovo su vama počistili turisti iz Slovačke, sramota. 15 džakova i još je malo. To je bio povod da pozovemo Oliveru Milošević. Olivera Milošević je master tehničkih nauka u oblasti upravo upravljanja otpadom i dugogodišnja predsjednica Udruženja građana Zeleni ključ. Trenutno je na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Olivera, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Evo, ova vest i juče kad smo se dogovarale za ovaj razgovor vas nije iznenadila, vi ste već bili u prilici da to pročitate negde, da se o tome obavestite. Pa, hajde za početak, evo, i kao ekološka aktivistkinja i predsjednica udruženja koje je veoma aktivno u Nišu i u tom delu Srbije, kako ste se osjećali?
Pa ovako, juče kada smo razgovarale u ovom pripremnom delu, vi ste pitali da li je mene sramota. Ja mogu da kažem da se ja odavno stidim zbog generalno naše ekološke nekulture, obzirom da dolazim iz sveta onih koji se bave ovom i sličnim temama i da sam se edukovala da ajde ako krenemo sa lokalnog nivoa, grad i svoju sredinu održavam zaštićenom i čistom u smislu zaštite životne sredine, mene i tekako odavno sramota, zato što ova tema jeste aktuelna dugi niz godin, upravljanje otpadom, divlje deponije, naša ekološka nekultura i neodgovornost. Ali je ovo odjeknulo mnogo jače nego sve naše dosadašnje aktivnosti u gradu, recimo, i našeg udruženja i mnogih drugih. A evo, ja ću se samo osvrnuti na nešto što se recimo desilo 2017. godine, kada smo sa međunarodnim volonterima širom Evrope i sveta u Nišu upravo simbolično čistili jednu stranu reke Dišave na Keju, gde borave mladi tokom noći, najčešće u letnjem periodu, pa smo onda 2018. godine zajedno sa planinarima i našim pristalicama u gradu tokom dana pešačenja i dana čišćenja takođe na istoj lokaciji uklanjali otpad, napunili jedan kamion, a prošle godine još simboličnije sa ambasadorom Velike Britanije i zaposlenima iz ambasade baš na 8. mart, evo, istu tu obalu reke Nišave smo čistili. To nije tako odjeknuli i nas, građani, građanke Niša, nije bilo sramota mene i tada i sada. Ovo je, ajde, ne znam da li se negdje još ovako nešto desilo.
Za sad ne znamo ni mi, ovo čini mi se da je prvi put. Da neki stranaca, toliko smo ponosni na porast broja turista, ljude koji dolaze iz različitih delova celog sveta, da nam takvu poruku ostave.
Da nam ukažu na problem koji su i oni uvidjeli, jer Niš je zaista mnogo lep grad i ima puno toga da pruži i nama, mislim, sam ovde lokalnom stanovništvu, ali i onima koji žele da vide i upoznaju grad. I ovo je prosto, ne znam, ono, jedna jagoda na šlagu, na torti, koja konačno treba da nas sve razdrma i da kaže dokle više. Mi se zaista ovom tematikom bavimo dugi niz godina i nekako smo prestali da raščišćavamo divlje deponije.
E sad, samo vezano za divlje deponije, dakle, tu već godinama ovaj problem u Spomen parku Bubanj nije nov. Znači, tu su udruženja građana koja su radila na tom problemu od početka, praktično 2000-ih godina. I neprestano se ljudi vraćaju toj zaista ružnoj navici, a stvar je još gora, ako se ja dobro shvatila, u relativnoj blizini se nalazi pravo đubrište, smetlište, deponija gde može da se ostavlja ne samo sitan otpad, nego i ono što se nalazi u Spomen parku Bubanja, to su gume, to su fotelje, to je šut.
Tako je. U neposrednoj blizini Spomen parka Bubanj nalazi se naša gradska nesanitarna deponija ili smetlište, koje je takođe doživelo onako malo jednu bolje, da nam je deponija bolja nego što je ranije bila. Međutim, ona nije sanitarna i na tome se godinama unazad radi, potrebna su velika ulaganja, tehničko-tehnološka i tako dalje, ali ostavljanje šuta i kabastog otpada od strane građani, građanki Niša, verovatno, je odraz jedne generalno naše ekološke nekulture, nešto što nas godinama prati i nas kao ekološku organizaciju i školovane u ovoj oblasti ljude da se protiv ovoga praktično i borimo.
Olivere, sada kada pominjete borbu, vrlo kratko, šta konkretno uraditi u ovom slučaju?
U ovom slučaju nije jednostavno prevazići ovakav problem. Na tome
da li su kazne rešenje?
Kaznena politika jeste jedna od mera, edukacije na svim nivoima, od predškolskih ustanova i vrtića preko osnovnih škola, čime se mi intenzivno i bavimo, srednje škole, fakulteti, edukacije, informisanje javnosti. Treba uraditi reorganizaciju monitoringa i upravljanja spomen parkom Bubanj, jer je na velikoj površini, on nema stalne čuvare i ovo nam govori da ako bismo hteli da imamo i dalje zadovoljne turiste i koristu turizma u turizam,
moramo nešto uraditi.
Ali upravljanje otpadom u Nišu mora da se ulaže, jer sve je povezano, ekologija je i ekonomija i povezana je sa društvom i tekako.
Mnogo hvala Olivere za ovaj razgovor. Bila je ovo Olivere Milošević, predsjednica Udruženja građana Zeleni ključ u Nišu, a svakako o ovom šamaru koji se nam turisti iz Slovačke ostavili u spomen parku Bubanj u Nišu bit će i još komentara. Uskoro na talasima prvog programa radija nove vesti, pa nastavljamo jutarnji program.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Mrkonjić gradu i Drvaru. Posetu prati koleginica Nataša Raketić.
Relja, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Mrkonjić grad oko 8.40 i time je počela njegova zvanična poseta Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Dočekalo ga je najviše rukovodstvo Republike Srpske, lokalne samouprave, brojni privrednici i građani. Odmah po dolasku u Mrkonjić grad, predsjednik i delegacije Srbije, a sa njim je i ministar odbrane Aleksandar Vulin, posjetili su gimnaziju i mašinsku školu i još uvek traje razgovor predsjednika Vučića, učenika i rukovodstva škole. Ovdje su, rekla sam, već i najviši zvaničnici Republike Srpske, a u razgovoru sa učenicima predsjednik Srbije je izrazio zahvalnost i radost što je došao u ovaj grad, što ima priliku da razgovara sa učenicima i rukovodstvom i prilikom razgovora sa njima obećao je pomoć Srbije ovoj školi u narednom periodu.
Naša pomoć ovoj školi iznosit će oko 300.000 evra, dakle oko 600.000 maraka, i moći ćete za ovu mašinsku školu, zapamtio sam tu CMC mašinu da je mnogo važna. A zašto sam je zapamtio, da biste vi deco znali? Zapamtio sam je zato što tamo gdje smo uvodili i donosili i kupovali te CMC mašine, uvijek su nam tamo gledali stranci da naprave fabriku u blizini, jer su imali dobre radnike, dakle, od montera, varilaca do svega drugog, bravara do svih drugih koji su im za to bili potrebni. I za sve drugo, dakle, od računara do svih drugih stvari i za gimnaziju, mi smo spremni da pomožemo i dalje, i posebno sam srećan što sam dobio direktora tu vest da ove godine ima 10 prvaka, 10 prvačića više nego što je bilo prošle godine. Ja se nadam da će to u Mrkonjiću da bude slučaj i sljedeće i one tamo godine. Onoliko koliko možemo da pomognemo i na infrastrukturnim radovima, ali i na dovođenju investitora, mi ćemo to da učinimo.
Vučić će kasnije u Mrkonjić gradu razgovarati sa zvaničnicima i privrednicima, a Nataša, kasnije predsjednik Srbije ide u Drvar.
Tako je, Relja, odmah posle Mrkonjić grada, sastanka sa zvaničnicima Republike Srpske, privrednicima i obraćanja javnosti, on će zajedno sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom doći u Drvar, gdje će prisustvovati otvaranju filijale Komercijalne banke, otvaranju pogona fabrike Jumko, biti će dom zdravlja i muzej u ovom gradu. Tu će se također obratiti i građanima kao i brojnim novinarskim ekipama koje su akreditovane za ovu posetu, a u Mrkonjić gradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je i da je jako važno da imamo svest o tome da je srpski narod jedinstveni, nedeljiv narod i da je jako važno da čuvamo svoje ognjište. I u Mrkonjić gradu i u Drvaru sa velikim očekivanjima dočekali su predsjednika Republike Srpske, prvo u Mrkonjić gradu, a kasnije i u Drvaru, jer obema opštinama zaista je potrebno mnogo sredstava za realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata i u tom smislu smislu očekuju da će i Srbija i rukovodstvo Republike Srpske dati veliki doprinos. Svega toliko za sada o poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Mrkonjića gradu, a kasnije i Drvaru.
Hvala Nataša, čuli smo koleginicu Natašu Rakitić. Vlada Srbije ponudit će na međunarodnom tržištu 150 miliona evra vredne državne hartije. Novina koja izražava bolju finansijsku situaciju države je što se obveznice prvi put nude na rok od 20 godina, rekao je juče ministar finansija Siniša Mali u Skupštini gde je predstavio set finansijskih zakona. Sastanak lidera samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova Aljbina Kurtija i Ise Mustafe i sinoć je završen bez dogovora o formiranju kosovske vlade. Mandatar Aljbin Kurti ima rok da do narednog utorka predstavi Skupštini sastav nove vlade ili da saopšti da u tome nije uspeo. Od posljedica novog koronavirusa u Kini su do sad preminule 132 osobe, a obolelo je više od 6000 ljudi. Evropska unija šalje dva aviona da evakuišu najmanje 350 zdravih državljana iz Wuhana, epicentra epidemije. Epidemija se raširila u 13 zemalja gde je registrovano 70 obolelih. Četvoro državljana Srbije koji su stigli iz Kine stavljeno je pod nadzor zbog potencijalne opasnosti od obolevanja. Ambasadi u Pekingu do sada se javilo petoro državljana naše zemlje, od kojih je troje iskazalo želju za evakuacijom. Američki predsjednik Donald Trump predstavio je plan za Bliski istok u kojem je predložio stvaranje države Palestine, čija bi prestonica bila u delovima istočnog Jerusalima. Plan predviđa da se priznaje suverenitet Izraela nad velikim stambenim blokovima na zapadnoj obali. Iako plan ima podršku vlade u Tel Avivu, palestinski predsjednik Mahmud Abbas smatra da predstavlja zaveru protiv njegovog naroda. Privremena predsjednica Bolivije Janine Añez rekonstruisala je vladu, a smenjeni su ministri koji su kritikovali njenu odluku da se kandiduje na novim predsjedničkim izborima u maju. Añez je predstavila novi kabinet na ceremoniji u zgradi vlade, na kojoj je negirala navode da je zemlja u krizi. Tri smenjena ministra rukovodila su resorima ruralnog razvoja, obrazovanja i komunikacija. Košarkaši Partizana igraju protiv Darušafake u četvrtom kolu top 16 faze Evrokupa. Utakmica počinje u 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Vreme danas oblačno sa kišom, u planinskim predelima sneg, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 2 stepena, vlažnost vazduha 93%, pritisak 995 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Yeah.
9 je časova i 10 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 želi vam dobar dan u ovom trenutku. Pozivamo vas da sa nama budete do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa, dakle do 10 časova. Još nekoliko zanimljivih tema koje smo pripremili za vas i u ovom satu. No naravno, kao i uvek, sad počinjemo objavljivanjem novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova. Mraza, makar prema ovoj temperaturnoj karti, ima još samo na Koponiku, gde je najhladnije, minus 4 stepena na Koponiku, potom na Crnom vrhu, tamo je minus 2 i na Zlatiboru minus 1, čak i u Sjenici temperatura na nuli. Najviša trenutno izmerena temperatura je 6 stepeni, koliko je u Zaječaru, Negotinu i u Valjevu. U Kragujevcu je 5 stepeni, u Beogradu 4 stepena, 4 stepena su i u Novom Sadu, u Nišu 2 stepena. Trenutno u našoj zemlji više nema padavina, tokom jutra bilo je i kiše i slabog ponegde i umerenog snega i sve više vedrine na nebu iznad Srbije. Magle trenutno ima još uvek samo na Crnom vrhu. I kada već govorimo o padavinama, višemesečna suša ispraznila je akumulaciju Bresnica, iz koje se snabdeva više od polovine domaćinstava u Prokuplju i okolini. U javnom komunalnom preduzeću Hameum kažu da se ne dovodi u pitanje redovno vodosnabdevanje, ali ako izostanu padavine, problema bi moglo da bude već od februara. Sagovornici našeg dopisnika iz Prokuplja, Nebojše Đorđevića, su Momčilo Milijković, tehnički direktor Hameuma u Prokuplju komunalnog preduzeća, i Vesna Vuksanović, šef laboratorije u tom javnom preduzeću.
U najznačajnijem vodozahvatu od ukupno tri iz kojih se domaćinstva u Prokuplju snabdevaju u jezeru Bresnica, trenutno je ostala samo jedna petina ili oko 200.000 metara kubnih vode.
Sa akumulacije Bresnice mi uzimamo negde između 80 i 90 litara u sekundi, dotok akumulaciju je već duži vremenski period između 20 i 30 litara u sekundi, znači još uvijek je vodosnabdevanje sa Bresnice, da kažem, stabilno i redovno. Očekam još sigurno mjesec dana može ovako da izdržimo.
U Hameumu kažu da su ovakve situacije sa problemima u vodosnabdevanju sve učestalije, a potrošačima su još sveža sećanja na februar mesec 2012. godine, kada su iz istih razloga desetak dana bili bez vode.
Ovo nije prvi put da se ovako dešava. Imali smo do sada, od kad je napravljena akumulacija 75. godine, 4 puta smo do sada imali pražnje akumulacije zbog loših vremenskih uslova. Nadamo se da ćemo ovaj put to izbeći.
Nizak nivo akumulacije Bresnica svakako da utiče na određene parametre u sirovoj vodi i zahtevniji tretman tokom prečišćavanja, ali ono što stiže do potrošača kroz vodovodnu mrežu i dalje ispunjava sve propisane standarde, tvrde u Hameumu.
Voda koju piju naši sugrađani je higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna za piće. To tvrdim na osnovu analiza koje se rade u našoj laboratoriji svakodnevno i na osnovu analiza koje radi Institut za javno zdravlje 3 puta mesečno.
Sa obezbeđenjem dovoljnih količina vode za svoje stanovnike, osim Prokuplja, Kubure i ostale topličke opštine, zbog čega se ovde nadaju da će u što skorije vreme biti nastavljeni radovi na vodosistemu Selova kod Kuršumlije, koji bi trajno rešio ovaj, ali i mnoge druge hidrološke probleme u ovom delu Srbije.
9:17. Evo vesti koje smo upravo primili. Jedan državljanin Srbije koji je boravio u Wuhanu stigao je u Beograd, prošao je medicinsku kontrolu, osjeća se dobro i nema simptome koronavirusa. To je izjavio šef diplomatije Ivice Dačić. Ministar kaže da je srpski državljanin koji se vratio iz Wuhana pre nego što je taj grad stavljen u karantin otišao u druge krajeve te provincije, potom i u Šangaj, te da je odatle preko Moskve stigao u Beograd. Ta osoba je jedan od pet srpskih državljana koji borave u Wuhanu, navodi Dačić i dodaje da jedan od preostalih ne želi da napusti Kinu, dok troje čeka evakuaciju iz tog grada, koja će se možda obaviti uz pomoć Francuske. A u nastavku jutarnjeg programa naš reporter i jedna stvarno lepa tema posebno će obradovati ljubitelje prirode, a još više će obradovati ljubitelje ptica. Naime, naša Aleksandra Mladenović nalazi se u prostorijama Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i za to ima divan povod. Aleksandra je tamo odlepršala, dakle, u Društvo za zaštitu i proučavanje ptica, da bi u razgovoru sa dobrim znalcem i slušaoca jutarnjeg programa Radio Beograda, Slobodanom Kneževićem, evo sada ispričala jednu priču, jer mi sad u Srbiji imamo novu vrstu ptice. Je li tako, Aleksandra?
Tako je, tako je. Evo, pozdrav i tebi, Elizabeta, i svim slušalcima Radio Beograda. Tako je, ja sam ovdje u prostorijama Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i skoro da smo se navikli da iz ovog društva dobijemo uvek neku interesantnu informaciju i vest. I evo i ovoga puta je stigla vest o tome da je otkrivena nova vrsta ptice, a sve to ćemo u stvari čuti od Slobodana Kneževića. Hajde prvo da spomenemo... Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da spomenemo da od 10. do 30. januara, znači do sutra, traje međunarodni popis ptica vodenih staništa i to je u stvari prilika da vi proverite, da napravite screening svih ptica ovde i eto prilike možda da se otkrije neka nova vrsta. Pa hajde prvo da vidimo šta ste zabeležili, vi ćete u stvari tek te podatke slagati, ali šta se stiže sa terena?
Pa stižu brojne podaci. Moram da napomenem da našim slušalcima približim uopšte. To je najstarija istraživačka akcija u našoj zemlji. Od davne 82. kada je počela da se sprovede na teritoriji Srbije, pa evo sve do danas mi kontinuirano prikupljamo podatke o pticama vodenih staništa. Ono što je interesantno da svake godine Evropska centrala koja je zadužena za prikupljanje podataka sa nivoa čitave Evrope zada neki mali zadatak svake godine na čemu će biti fokus. Ove godine su to bili labudovi, odnosno vrste labudova koje nastanjuju Evropu kako bismo utvrdili koja je njihova brojnost uopšte, ali onda da vidimo i kakav je prirast mladih labudova, odnosno svih tih vrsta koje nastanjuju Evropu. Ja bih napomenuo da pored ovog labuda grbca koga Beograđani sigurno dobro znaju.
To su oni što ih spasavamo iz leda kada se zamrzne Dunav, što se ove godine još uvijek nije dogodilo.
Tako je, to se nije dogodilo, ali pored tog labuda koje je svima dobro poznate, postoje još dve vrste evropskih labudova, to su veliki labud i mali labud, koje mnogo ređe posećuju Srbiju, ali se viđaju kod nas i ove godine smo imali nekoliko nalaza, ali i pažnju opet Beograđana je zaokupio i crni labud koji se viđao na Zemunskom keju, za koje mi tvrdimo da je ukrasna živina koja je nekom pobegla, ali svakako je ušao u popis, tako da je to negdje interesantno. Ono što smo zaključili već sada na osnovu ovih, da kažemo, ovlaš samo pogledanih podataka jeste da vidno ima manje mladih jedinki labudova u odnosu na odrasle jedinke, tako da sad vidjet ćemo koji su razlozi tek kada dobijemo sve podatke, može biti na primjer nepovoljne klimatske uslovi, na primjer u periodu gnešljenja, na primjer ukoliko je bio visok vodostaj, da su poplavljena gnezda koja se nalaze u priobalju, tako da dalje analize i dublje će se raditi tek kada se popis završi. I nešto što je interesantno da bi uopšte našim slušalcima približili, to zašto je uopšte bitno da mi prebrojavamo ptice vodenih staništa. Ptice su možda najharizmatičnija stvorenja na planeti, inspirišu ljude, svi su želeli nekada lete. Složit ćete se da to nije slučaj sa drugim organizmima. Medveda, vuka, šakala, ljudi se plaše, insekta se gade. Često su ti strahovi neopravdani od tih životinja, ali jednostavno da bismo uopšte došli do ovakvih rezultata, kakve su i nova vrsta koju smo mi videli, potrebni su nam ljudi. To često nisu neki, da kažemo, naučnici koji samo sede za nekim naučnim radovima. To su i naši članovi, to su zaljubljenici u ptice i prirodu, koji su deo svog života posvetili prirodi. I oni nisu nikakvi, ne bih voleo da koristimo te pežurativne izraze, amaterije. Oni su zaista ljudi...
Zaljubljenici, stvarno, zaljubljenici. To je zahtevan posao, nije to lako otići, ne stoje ptice na granama, treba se sediti u mestu i posmatrati.
Tako je. Ovo je, pored toga što je najstarija i najizazovnija, da kažemo, istraživačka aktivnost, jer mi se trudimo da svake godine obiđemo sve najvažnije vodotokove u Srbiji koji su nam od velike važnosti, ali i to je veliki poduhvat. Mi tu ne bismo uspeli da sprovedemo da nemamo pomoć, na primjer, od Plovputa, od Vojvodina šuma, od Srbija šuma, koji nam ustupaju svoja, da kažemo, gostoprimstvo na svojim plovilima. I na taj način mi uspemo da zaista pokrijemo Srbiju u velikoj meri i da dođemo do takvih rezultata do kojih smo došli. Ono što, kada kažete da li je, da je to poduhvat, jeste, treba znati sve te vrste. Napomenuo bih da u Srbiji se gnezdi ili posećuje u nekom periodu godine 362 vrste. To nije mali broj, treba to poznavati. Ovde malo suženija brojka jer se radi o samo pticama vodenih staništa, tako da...
Da, verovatno je 200 ptica, 200 vrsta u pitanju.
Pa da, možda malo manje od te brojke, ali nešto što je interesantno, to ne treba da uplaši naše slušalce, jer zaista se posmatranjem i istraživanjem ptica i prirode može baviti svako, i ono što je bitno jeste da je ceo svet prepoznao građansku nauku kao nešto što zaista može dati neke odgovore i prosto rešenja za probleme u kojima se nalazi.
I dobro, sad da otkrijemo tajno, da li je građanin otkrio novu vrstu ptice ili ipak neko ko je stručan?
Istraživačka ekipa koja je bila na brodu Dijana, Vojvodina šuma, je bila mešovita, tako da se taj rezultat pripisuje i jednima i drugima. Naše je zadovoljstvo da je naš dragi kolega Marko Šćiban, koji je koordinator celokupnog popisa ptica vodenih staništa, bio na tom brodu, i da kažemo ovo je negde nagrada i za njegov trud, jer zaista iskoordinisati više od 200 ljudi koji evo ovih 20-ak dana su svakodnevno u prirodi, posmatraju na primjer Zapadna Morava se cela prepešači, znači nema nikakvih vozila, nema ničega, samo dvogled, dobra volja i naši divni članovi iz udruženja Sove na oprezu, koji su nam pomogli da uradimo taj deo iz Srbije. Tako da puno dobrih priča.
Šta je to što ovu pticu odvaja od drugih, po čemu je ona nova vrsta i kako posle toliko godina posmatranja još uvijek se dešava da se otkrije neka nova vrsta?
Da, ja se bojim da mi uopšte, ne znam da li su u studiju rekli, ali mi nismo rekli, u pitanju je žutokljuni morski gnjurac. Verujem da je našim slušalicima i tekako interesantno i možda čak i začuđujuće otkud neka vrsta koja u svom imenu ima more, da se prosto viđa kod nas. U pitanju je vrsta koja se gnezdi u dalekim tundrama Severne Azije i Severne Amerike. Ona se čak ne gnezdi ni u Evropi. Najveći je od morskih gnjuraca. Imaju 4 vrste morskih gnjuraca, ovo je najveća vrsta. Ono što je takođe interesantno za naše slušaoce, budući da su oni ljubitelji dobrog zvuka, jeste da će oglašavanje ove ptice, ako potraže na internetu, možda prepoznati iz filmova, na primjer, koji dolazi iz Kanade ili koji prikazuju te tundre. Često ti prirodnjački filmovi budu ilustrovani upravo zvukom ove vrste. I ono što je interesantno, kada Zašto je u stvari ptica došla kod nas? Jeste to da period nije period gnežđenja, već je period kada ove ptice lutaju. Oni su izuzetno dobri letači. Ali ono što, za što mi sada sumnjamo, zato nemamo čvrste dokaze, ali ono što su naše pretpostavke, jeste da mesta koje su tradicionalna njihova odmarališta tokom zime, a to su severna mora, da su tamo neki nepovoljni uslovi. Sad, to mogu biti i nepovoljni klimatski uslovi, a mogu biti i, na primjer, nedostatak hrane. Moramo biti svesni da izlovljavanje ribe u morima i okeanima je na vrhuncu, prosto nema dovoljno hrane u morima, tako da je možda na našu žalost možda i glad naterala ovu pticu da prosto pronađe hranu u Dunavu. Ono što je bitno da naši slušalci znaju, ovo nije prvi nalaz za ovaj region. Ptica je viđana u Mađarskoj, viđana je u Hrvatskoj, ali prvi put je viđena i dokumentovana fotografijom da je viđana u Srbiji. Postoje neke spekulacije da se ona ranije viđala, ali prosto to nismo imali čvrste dokaze i onda je prosto nauka nije želela da
Hoće ona, naravno da će ona otići u svoje prirodno stanište u trenutku kada vremenski uslovi to njoj nalože, jel da, kako oni već to rade. A da li to znači da će se ona pojaviti ovdje iduće godine ili je prosto ove godine samo zalutala? Da li one negde zapamte kud su išle pa se tu vrate ako im je bilo lepo, ili će ipak otići tamo gde inače ide tokom zime?
Pa nema tog pravila koje će nam reći da li će ona dolaziti ovdje naredne godine ili ne. Ono što za sada znamo jeste da su to sigurno ptice na lutanju i da se može desiti da i neka druga zaluta. Ono što također može biti indikativno jeste da što više bude ljudi na terenu, veća je mogućnost da se zaista ovakve retkosti primete. Mi smo zahvalni, opet ponavljam, našim članovima jer je njih zaista puno i ima ih u svim delovima Srbije i predano su posvećeni posmatranju ptica. To se sigurno ne može reći za, na primjer, pred 30 ili 40 godina da je bilo ovoliko ljudi koji su zainteresovani da pođu u prirodu i da tamo nešto istraže. Tako da je verovatno i to razlog zašto tek sada dolazimo do tog otkrića. Ali to nije, takva otkrića nisu čudna. Mi u prethodnih nekoliko godina otkrili smo 10 novih vrsta, ovo je 11. Tako da...
Ali dobro, lepo je svaki put kad se nešto novo pojavi. Ajde samo za kraj razgovora da spomenemo taj problem olova u rekama, što tek kada se pročitaju malo više članci o tome, nismo ni svesni koliki je to problem i zagađenja, ali i kada su ptice u pitanju.
Da, to je problem na više nivoa, i sanitarni, i bezbednost hrane, i bezbednost javnog zdravlja. Ono što smo mi kao društvo uradili malo istraživanja kako bismo uopšte negde izmerili taj problem, ispostavlja se da se u naše reke i jezera svake godine odnosno ispucava 5,5 tona olova. Ako to je nekih više, svake godine 20 miliona olovnih kuglica. Mi moramo biti svesni da na tim mestima, često su to ribnjaci gde mi proizvodimo hranu, mi samim tim trujemo tu vodu, zemljište, ali i ribu. Ptice su tu, da kažemo, negde sekundarni problem, jer često pomešaju zrnce olova sa hranom i to završava u njihovom telu, taloži se i pravi probleme. Tako da isto se dešava i sa ljudskim organizmom. Tako da ono što je naš apel jeste to, mi smo da kažemo, pohvaljujemo napor države koja je usvojila AEVA sporazum koji zabranjuje upravo upotrebu olovne sačme u lovu, jer pravi ogromne probleme i u prirodi, ali i u javnom zdravlju.
Nadamo se da će se taj problem rešiti. Evo, samo u jednoj rečenici, ajde ptice moje hranilice, i to da spomenemo, da može da se pomogne pticama, da mogu da slikaju kako se ptice hrane građani i da učestvuju u vašem konkursu.
Tako, imamo zanimljivo takmičenje koje traje čitave zime, u pitanju je ptice moje hranilice. Postavite jednostavnu hranilicu koju ste napravili možda i od obične flaše, jednom se sedmično pratite te ptice koje dolaze u na hranilicu, koja se hrane. Pomoću naše aplikacije Ptice na dlanu prepoznajte pticu. Ukoliko niste dobri sa prepoznavanjem ptica, otiđite na naš sajt pticesrbije.rs, popunite prijavni formular. To sve može da traje 45 minuta i da učestvujete u takmičenju svake sedmice i da osvojite lepe nagrade.
Eto, toliko, Elizabeta. Ja verujem da ti imaš hranilicu, pošto ti ptice voliš mnogo. Tako da samo slikaj to što je pored tvoje kuće, a ostali mogu da eto, odu na sajt Društva za proučavanje ptica Srbije i sve lepo da, da vide. I ja verujem da, da posle ovakvih razgovora čovjek stvarno poželi još više pticama da pomogne. Slobodan Knežević je bio moj sagovornik.
A reporter jutarnjeg programa bila je Aleksandra Mladenović. 9:33, reklame, pa podsjećanje na to šta se dogodilo na današnji dan.
Eko. Neki razredi daj,
prvi Indigas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Bram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
PGP RTS predstavlja Kukleti broj ko slepi. Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene. U srcu strast još uvek tu nas ima. Marioneta ledi nam dah u grudima. U prodaju.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. januara 1860. godine rođen je ruski književnik Anton Pavlović Čehov. Najpoznatija su mu dela, zbirke priča U pomračini i Šarene priče i drame Galeb, Ujkavanja, Tri sestre, Višnjik. Slušamo Miju Aleksića koji govori Čehovljeve tekstove.
Za predmet svog današnjeg predavanja ja sam izabrao, tako reći, štetu koju čovečanstvu nanosi uživanje duvana. Ja lično pušim, ali žena mi je naredila da danas govorimo o štetnosti duvana, pa prema tome tu nema šta se razgovara. O duvanu, neka bude o duvanu, meni je savršeno svejedno. A vama, milostiva gospoda, predlažem da se prema ovom mom predavanju ponesete s dužnom ozbiljnošću, kako ne bi bilo nesporazuma. Koga pak plaši suoparno naučno izlaganje, kome se to ne dopada, taj ne mora da sluša i može da iziđe. Na.
Na današnji dan 1909. godine rođen je reporter Radio Beograda Radivoje Marković. Od 1937. godine prenosio je sva značajna zbivanja u Jugoslaviji i Srbiji. Najveću popularnost stekao je kao reporter sa utakmica fudbalskih klubova i državne reprezentacije.
Desno krilo je centrilo, lopka se Crković odbira ponova prema desnom krilu, ovo je meko namestio prema centar halfu iza njene namestio prema levoj poluci, leva polutka prema Parodiju, Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol!
29. januara 1929. godine u Osijeku je rođen Sima Ćirković, istoričar i akademik. Proučavao je srednjovekovnu istoriju jugoslovenskih naroda, objavio je veliki broj radova i monografija, među njima i dela Srbi u srednjem veku, istorija srednjovekovne bosanske države i Srbi među evropskim narodima. Slušamo kako je Sima Ćirković govorio o istoriji 1986. godine.
Istoričar ne stoji kao nešto nezavisno i odvojeno prema svom predmetu, nego je on sam učesnik u istorijskom procesu, samo ima u njemu položaj na jednom drugom mestu. Zbog toga njegovo stanovište nikad ne može biti apsolutno. Ono je ograničeno vidokrugom, kulturom, stanovištem, da tako kažem, znanjima vremena i na neki način ne može preduprediti ona pitanja koja će pokrenuti neke druge generacije i neka druga kasnija kultura.
Na današnji dan 1934. godine u Nišu je rođen pesnik Branko Miljković. Prvu zbirku pesama Uzalud je budim objavio je 1957. godine. Napisao je još tri zbirke poezije, objavio je više prepeva francuskih i ruskih pesnika. Tragično je završio život u Zagrebu 1961. godine. Slušamo kako je govorio Branko Miljković 1960. godine.
Samo ono što je postalo unutarnja stvarnost može da bude izvor poezije. To je jedina stvarnost sa gnoseološkog i estetskog stanovišta. Ali zadatak poezije nije u tome da odrazi tu stvarnost, već da je pobedi i rastvori. Između sna i događaja stoji čovek. Njega treba pobediti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Your moment, no hesitation.
9:42, bližimo se kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda i poslednje minute rezervisali smo za kulturu. Međunarodni festival dokumentarnog filma DOK 2 počinje danas i trajeće do 2. februara u Combank dvorani u Beogradu, a otvorit će ga film Aznavour by Charles o slavnom pevaču, kompozitoru i glumcu Charlesu Aznavouru, a u prisustvu njegovog sina Miša Aznavoura i reditelja filma Marka Di Domenica. Drugo izdanje festivala DOK prikazat će 31 film u različitim celinama, glavni program, Enter DOK, a la carte i muzičke priče, a osmišljen je tako da odgovara interesovanju široke bioskopske publike, fokusirajući se na kreativne i univerzalno značajne filmove. Umetnički direktor Igor Toholj izjavio je na konferenciji za novinare da DOK festival ima obavezu da kao prvi festival u godini prikaže nova ostvarenja, pa će gotovo svi odabrani filmovi ovom prilikom imati srpske premijere. Opredelili smo se za selekciju koja pokriva aktualne teme, one koje nas angažuju emotivno ili intelektualno, koje provociraju na diskusiju i polemiku. Dokumentaristi su socijalno relevantni stvaraoci današnjice. To je izjavio umetnički direktor festivala DOK 2 Igor Toholj, a evo i njegove najave nekih od ostvarenja koje ćemo biti u prilici da gledamo na festivalu.
Svedoci smo jako velike ekspanzije muzičkih dokumentaraca. Neki od njih su nagrađeni velikim nagradama u svetu proteklih godina. Tu bih naročito pomenuo film o Amy Winehouse, reditelj Asifa Kapadije, koji nam dolazi s filmom Maradona. Dakle, posle tog Oscara za Amy, od pre nekoliko godina, prisutna je jedna velika ekspanzija muzičkih dokumentaraca i mi imamo jednu selekciju koja stvarno reflektuje, da kažem, najaktuelnije filmove koji su potpuno premijerni što se tiče filmskih festivala u regionu. Jedan je film, recimo, o Jimu Marshallu, poznatom fotografu koji je ovekovečio sve najveće rock and roll zvezde kraja 60-ih, početka 70-ih, kao što su Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison i tako dalje. Imamo dokumentarac o Suzy Q, Suzy Quattro, koja je bila poznata našoj starijoj publici. Takođe i film o tihom čoveku Rolling Stonesa, Billu Wymanu. Tu je i film koji otvara festival, jedan, da kažem, stvarno onako primer kreativne upotrebe arhivskog materijala Aznavour by Charles. Naime, Charles Aznavour je potpuno onako inkognito snimao na 16 milimetarskoj traci skoro ceo svoj život, dakle snimao je svoje muzičke turneje i nastupe i privatan život, i onda je negde pod starost dao taj materijal reditelju, koji od toga na jedan vrlo poetičan i kreativan način rekonstruisao ceo njegov život. A jedna vrlo onako interesantna informacija je da je tu kameru, to je legendarna Bolex Pajar kamera, dobio od Edith Piaf. Znači, ona mu je poklonila kameru sa idejom da bi trebao da ovekoveči svoj život, koji je već u tom trenutku bio dovoljno bogat, jer je on kao mlad čovjek već bio ostvaren podjednako i kao glumac i kantautor i sve ostalo. Tu su takođe filmovi koji predstavljaju polusatne portrete reditelja igranog filma, što je vrlo zanimljivo. Dokumentaristi se vrlo često bave tom formom filmskog portreta. I dakle, tu su takođe vrlo značajni reditelji kao što je Olivier Assayer, David Lynch, Xavier Dolan. I imat ćemo priliku da vidimo tih 6 dokumentaraca. I ono što je za mene posebno značajno je to da od ove godine imamo prvu takmičarsku selekciju na ovom festivalu, a to je ujedno i prva takmičarska selekcija debitanskih dugometražnih dokumentaraca. Dakle, mi nismo do sad imali u Srbiji tu vrstu programa i u njoj će biti prikazano ove godine za početak 6 filmova koji će se takmičiti. Dakle, i u toj selekciji ćemo imati takođe i goste kao što su Rashid Bouhi, reditelj filma Plebi Anđeli, vrlo, vrlo poetičan jedan marokanski dokumentarac koji nije bio toliko zastupljen na filmskim festivalima zbog jedne onako undercover provokativne teme kojom se bavi, koja je u Maroku na neki način neka vrsta tabua. Tu je također film IKEA for you, rediteljke Marije Vidaković, koja živi sada u Stokholmu, koja je nastao u produkciji Hrvatskog filmskog saveza i imao je svoju premijeru na Sarajevo film festivalu, poslije bio prikazan u Hrvatskoj nekoliko festivala, ali nije imao nekako, iznenađujuće, nije imao još uvijek premijeru u Srbiji. Također, vrlo lirski nadahnuti, poetičan dokumentarac na granici sa video umetnošću je film Jarka svetlost, Karen Dalton i proces, jedne francusko-švajcarske vizualne umetnice koje imaju za sebe vrlo bogatu karijeru, međutim ovo je njen prvi dokumentarac koji stvarno onako na jedan introspektivan način prati, tako da kažem, misteriozan život Karen Dalton, koja je u jednom trenutku odlučila da napusti civilizaciju. Otišla je iz njujorške scene oko Greenwich Village-a da živi u planinama Kolorada, okružena divljim konjima i tako dalje. Prirodom i tu je stvarala svoje. Ona je snimila dva albuma, a počela je svoju karijeru kao prateći vokal na nekim pločama Boba Dylan.
Change si souvent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu le t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt. Je suis le vent qui rugit ou qui pleure. Je suis la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer. Je pourrais dompter la terre et la mer et réinventer la jeunesse. Toi, viens, fais de moi ce que tu veux. Je suis poussière ou je suis Dieu. Toi, sois mon espoir, sois mon destin. Et si peur de mes lendemains, montre à mon âme sans secours les visages de l'amour. Toi, tous les visages de
devet minuta do 10. I za sam kraj današnjeg jutarnjeg programa poezija, i to izabrana, i to izabrane pesme Ljubomira Simovića. Naime, na tribini Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti juče je predstavljena zbirka Ljubomira Simovića pod nazivom Izabrane pesme od 1953. do 2017. koju je priredio sam autor. Zabeležio Aleksandar Drobac.
Današnji dan je mali praznik Akademije, jer prikazujemo zaista jedan monumentalni opus, rekao je Vladimir S. Kostić, predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti.
Mi svi u ovakvim trenutcima koristimo kurtoazne izraze, ali Ljubo Simović je jedan od naših najvećih pesnika. On je čovjek koji uvijek iznenađuje bistrinom, duhovitošću, često pevajući pesme protiv samog sebe. Tako da i on dragulj akademije, to nije nikako preterivanje, čovjek koji pored svoga dela ima jednu ozbiljnu mudrost u svakodnevnoj komunikaciji, u sagledavanju života, sveta, okolnosti i same akademije.
Književni kritičar Radivoje Mikić naglašava da je Ljubomir Simović jedan od posljednjih srpskih pesnika čije je delo imalo vrlo široku socijalnu rezonancu.
Specifičnost ove knjige je u tome što je izbor uradio sam autor i još im je on u jednom usmenom razgovoru rekao da je to izbor koji po njegovom mišljenju ima testamentarni karakter, da je on dakle hteo da tu izabere ono što ga reprezentuje u svakom smislu kao pesnika. Je sama činjenica da je on ovdje uvrstio pesme koje su nastajale u rasponu od 1953. godine kada je objavljena njegova prva knjiga Pesama balada o običnom čoveku do 2017. godine kada je on objavio svoju veliku pesmu trilogiju Planeta Dunav, koja predstavlja jedan poseban ciklus u okviru njegovog stvaralaštva, pokazuje zapravo da je on sam hteo da taj izbor bude na neki način koncipiran kao jedna vrsta i hronologije njegovog pesničkog delovanja, istovremeno i kao jedna vrsta njegove lične antologije, dakle da on izdvoji ono što on smatra najznačajnijim u svom pesničkom opusu.
Urednik Tribine Sanu, akademik Miro Vuksanović.
Pošto sam bio svedok kada on objavio prvu knjigu takvu u ediciji 10 vekova srpske književnosti, vidio sam koliko pesnik Simović vodi računa o svakoj reči, o svakom stihu, o rasporedu strofa, o tome kako su pesme raspoređene. Dakle, ovo izdanje je značajno po tome što se tu može vidjeti odnos pesnika prema njegovom delu.
Ljubomir Simović predstavlja književno ime koje se upisuje u jedno od najviših mesta u sistemu nacionalne kulture.
Pa ja sam napravio jedan pregled od početka bavljenja poezijom, što znači od 53. godine kad je objavljena prva pesma koja može da izdrži neke kriterijume, to je balada o običnom čoveku. Pa sve do 2017. godine predstavio sam sve faze onoga što sam pisao kao pesnik tokom toliko mnogo godina. Knjiga ima preko 300 strana, tako da je svaki period dobro predstavljen. Kronološki, naravno, unoseći u neke pesme neka poboljšanja, jer ne treba zazirati od tih poboljšanja, to su u svoje vreme radili naš Dučić i ruski Pasternak, i svako ko nađe bolju reč, obraduje joj se i unese je u novo izdanje, tako da je ovo izdanje na neki način obavezujuće za nekoga ko se bude kasnije bavio onim što sam ja pisao kao pesnik. Majstori su nam sagradili kuću i razišli se za novim poslovima. Pred kućom cepam drva, počinje sneg. Pada sneg da zverke pokažu trag, pada sneg da lovci krenu u lov, pada sneg da nam dovrši krov.
Ljubomir Simović je u svojim pesmama pokazao kako se zasniva jedna slika sveta koja će baš zbog toga što je pesnička, što je izvedena u jeziku, trajati.
Akademik Ljubomir Simović, neki ga se, sigurno sam, sećaju i kao legendarnog književnog kritičara prvog programa Radio Beograda. I to bi bilo to za današnje izdanje jutarnjeg programa. Srdačno vas pozdravljaju muzički urednik Dejan Lazić, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Možemo muziku, jel? A da, Jinxi. Baš kao i oni. I ja sada idem tamo gde je sve po mom. Prijetno. Pleše sam se tajne ovog karnevala zna. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje lice krije lica još. Čemu strah i čemu sram, ja neću više čekati. Ja vas zovem, ali neću snim.
prošla, vjeruj mi. Čemu strah i čemu strah?